Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro i od nas, dežurne ekipe koja će danas do 10 sati praviti on društvo ovog kišovitog dana, bar i tako u Beogradu. Sunce nam još nije izašlo prema zvaničnim podacima, pojavići se za nešto više od 3 minuta. Zaći će u 18 sati i 22 minuta, tako da nam dan danas traje 11 sati i 49 minuta. Kiša, kao što rekoh, u Beogradu, slaba kiša do duše, ali ipak pada, slaba kiša i na Crnom vrhu, a tokom dana će biti malo kiše, uglavnom oblačno. Ono što vas očekuje u ovim jutarnjim satima, dosta priča kao i svakoga jutra, dosta raznovrsnih tema. Pričat ćemo malo o tome kakva je situacija u učeničkim domovima u Kruševcu i Čačku, kada je reč o pandemiji. Pričat ćemo o tome šta se sve nalazi u našim poštanskim pošiljkama, zašto su rafovi u prodavnicama sve prazniji, pogotovo u onima gde većinu asortimana čini uvozna roba. Govorit ćemo i o tome kako malo decu razdrmati, mislim tu na školarce koji u sve većem broju prelaze na online nastavu, pa ukoliko uključimo tu i ono neko vreme za razonodu, ispostavi se da gotovo ceo dan ne provedu pred kompjuterom, kako ih malo razdrmati, kako ih natirati da se bave malo svojim fizičkim sposobnostima, kako da sprečimo da im se pojavi kriva kičma i tome slično. Govorit ćemo i o novom konkursu EU Info Centra, u čijem fokusu je žena, a na samom kraju jutarnjeg programa vodimo vas u kafanu. Neću ništa više da otkrijem. Ostanite se nama do 10 sati. Dobro jutro, dobrodošli.
Ugušeno svetlo, prava atmosfera. Sa suprotnog zida smeje mi se senka. Samo
E da, ostala sam dužna da kažem ko je ovoga jutra sa vama. Dakle, jutarnju ekipu ove srede, 29. septembra, čine Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković i bit ćemo, dakle, zajedno sa vama do 10 sati. Rekoh, kiša slabo pada u Beogradu, potom na Crnom vrhu, u ostalim mestima je oblačno, magla ima na severu, Palić i Sombor, Sumoglica u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici je takođe magla. Kada je reč o temperaturama, prijatno jutro, iako je kiša i očekivali bismo da je malo hladnije. 17 stepeni je u Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, 16 je u Banatskom Karlovcu, zatim 15 u Velikom Gradištu, 14 je u Negotinu, u Leskovcu, 13 Zaječar, Dimitrovgrad, Kopaonik 8, Sjenica 9, Crni vrh, trenutno najhladniji, tamo je 7 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje tokom dana.
Na području Srbije u sredu umereno do potpuno oblačno i sveže vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom. Vetar će duvati slab i umeren u južnom Banatu, jak povremeno i olujni jugoistočni, maksimalna temperatura od 17 do 23 stepena. Na području Beograda umereno do potpuno oblačno i sveže, povremeno s kratkotrajnom kišom uz umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura 21 stepen.
Slobodan Sovilj javio se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kakva je situacija na putevima? To zna Nevena Demjanović, ona je u Automoto Savezu Srbije.
Povremeno slaba kiša i danas može u pojedinim krajevima donositi mestimično vlažne kolovoze, a u jutarnjim i u večernjim satima niska oblačnost preko planinskih prevoja, kao i magla i sumaglica pored reka i u kotlinama, može vozačima dodatno otežavati vožnju. Sem vlažnih kolovoza i smanjene vidljivosti, vozače upozoravamo i na opasnost od odrona koji su poslednjih dana učestali. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog više radova koji se izvode na obilaznici oko Beograda, saobraćaj može biti usporen. Radi se na mostu preko reke Save od petlje Surčin do petlje Ostružnica, zatim između kružnog toka Resnik i tunela Straževica, saobraćaj se iz oba smera preusmerava na novoizgrađenu devijaciju u dužini od oko 250 metara. A podsjećamo i da je zatvoren prolaz podvožnjakom ispod autoputa, pa se vozači sa obilaznice u smeru ka Beogradu i dalje upućuju na petlju Tranšpet. I dalje je aktuelna obustava u Staroj Pazovi u zoni postojećeg putnog prelaza i dijelu ulice Ćirila i Metodija. Trajaće do 1. oktobra, a alternativni put prema Golubincima je put Stara Pazova, Inđija i Inđija Putinci. Izmena saobraćaja očekuje vozače i na više deonica od Negotina ka Zaječaru, gde se vozila naizmenično propuštaju. Potpunu obustavu u saobraćaju možete očekivati na deonici Pranjani-Trbušani, zatim Kraljevo-Mataruška banja, kao i na deonici Gola glava-Joševa, pa je potrebno koristiti alternativne putne pravce. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok zadržavanja ima za teretna motorna vozila na izlazu ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici. Vozači i pešake pored puta teže primećuju po lošem vremenu, po magli kiši, a posebno noću, zato još jednom skrećemo pažnju svim učesnicima u saobraćaju da poštuju sva ograničenja i propise i da vožnju prilagode uslovima puta kao i vremenskim prilikama.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi, radi moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi, patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja mama. malenkost ili tvoj avatar.
Svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-27-35.
Eko. Draga decu i roditelji, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 8 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 10. oktobar 2021. godine. Čekamo vas! Kolibri je
to! Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
I ovog kišnog jutra zajedno ćemo prelistati dnevnu štampu i portale. Da počnemo od našeg rts.rs, tu možete pročitati više o prvom letu British Airwaysa potrošnjom održivog goriva. Iz aviokompanije British Airways su saopštili da je let od londonskog Heathrowa do Glasgowa pokazao kako avijacija može da utiče na dekarbonizaciju. Emisija ugljendioksida tokom leta bila je za 62% manja od takozvanog savršenog leta iz Londona za Edinburg. Ovo novo smanjenje je rezultat kombinacije inovacije, uključujući efikasnije avione manje potrošnje. Let je izveo Airbus A320 Neo sa posebnim performansama održivosti. To je najtiši i najekonomičniji avion namenjen kratkim razdaljinama u floti British Airwaysa. Aerodromi Heathrow i Glasgow kao i provider kontrole vazdušnog saobraćaja zajedno su angažovani sa ciljem smanjenja emisije štetnih gasova tokom letova. Avion je pokretao SAF povešan sa 35% tradicionalnog goriva, a SAF se u stvari proizvodi od materijala koji nisu sirova nafta i proizvode do 80% manje emisije ugljen dioksida. Skuplje je od tradicionalnog goriva, ali se nadamo da će tehnološki napredak smanjiti troškove, saopštili su učesnici u ovoj misiji. British Airways je saopštio da je let London-Glasgow bio gasno neutralan. Na našem portalu možete pročitati i veliki napredak u računarstvu, rešavanje složenih matematičkih problema milion puta brže. Jedna od najnaprednijih i najmoćnijih vrsta veštačke inteligencije kojom naučnici raspolažu, računanje iz rezervoara, prema podacima najnovije studije, omogućit će da se rešavanje određenih složenih matematičkih zadataka ubrza i do milion puta. Kada se dakle radi o rešavanju najsloženijih računarskih izazova od izračunavanje promjene vremena i vremenske prognoze do izračunavanje brzine kojom će se neka tečnost kretati kroz određeno okruženje, vrsta veštačke inteligencije poznata kao izračunavanje iz rezervoara predstavlja veoma važno dostignuće. To su upravo problemi zbog kojih je ova vrsta programa sa intenzivnim resursima i razvijena, a sada će posljednja unapređenja učiniti još efikasnijim. Tim naučnika koji stoji iza ove nove studije naziva ih sljedećom generacijom izračunavanja iz rezervoara. Računanje iz rezervoara nadograđuje se na ideju neuronskih mreža, sistema za mašinsko učenje zasnovanog na načinu funkcionisanja ljudskog mozga, koji su obučene da uoče obrasce u ogromnoj količini podataka. Na primjer, kada se u neuronske mreže ubace hiljade slika psa, ona bi trebalo da vrlo precizno prepozna psa kada se sljedeći put pojavi. Dakle, matematičari, evo bit će malo olakšanja za vas. Večernje novosti na naslovnoj strani, kao i većina novina danas, donosi oboren neslavni rekord, težak utorak, zaraženo 8467 osoba. Za pun rezervoar 700 dinara više, također jedan od tekstova u večernjim novostima, potom donosi i priču Vašingtonu prekipelo, Berlin još uz Kurtija i novi selektor košarkaša Pešić zna put do zlata. A unutra u novinama, sekcija društvo, strana 4, presude putuju i po godinu dana. Svi koji se godinama sude u Srbiji, a takvih nije malo, jedva čekaju da dobiju presudu, ako je moguće, u svoju korist. Donošenje pravosnažne odluke ne znači, međutim, i kraj agonije. Za veliki broj njih muke tek počinju, jer uručenje presude čekaju mesecima, a u nekim slučajevima i po godinu dana, a onda isto toliko i na sam postupak izvršenja. Jasno je da bez presude oni koji su dobili sudski spor bukvalno ne mogu da urade ništa. Ne mogu da uđu u posjed svoje njive, da naplate dug, da uđu u stan iz kog su nelegalno izbačeni. Snežana Bjelogrlić je predsjednik društva sudija, tvrdi da su takve situacije moguće samo U Beogradu i Novom Sadu, gde su sudije prebukirane, ali ne i u ostatku Srbije. Postoji zakonski rokovi za izradu i uručenje presude i oni se kreću od 30 do 60 dana. Sve duže od toga povlači za sobom negativnu ocenu za sudiju. U Beogradu, posebno u Prvom osnovnom sudu, gde imaju i po 1700 predmeta u radu po veću, toliki je priliv da ni po mesec dana ne može da se zavede pristigla pošta. Zato verovatno kasne i otpravci presuda. To bi trebalo da reše izmene zakona o parničnom postupku, koji predviđa distribuciju tipskih predmeta po celoj Srbiji, kaže Bjelogrlić. Vakcina jednako je ulaznica, do kraja nedelje odluka o održavanju Međunarodnog beogradskog sajma knjiga. Da li će 65. Međunarodni beogradski sajam knjiga biti održan u tradicionalnom terminu od 24. do 30. oktobra, kako je dogovoreno sredinom jula, saznaćemo nakon sednice kriznog štaba najavljene za ovu sedmicu. Kako novosti nezvanično saznaju, pre nekoliko dana održan je sastanak odbora sajma knjiga, u kojem su odnedavno i predstavnici četiri udruženja izdavača. Sa ovog sastanka kriznom štabu upućeno je pismo u kome je detaljno planiran rad i funkcionisanje sajma knjiga uz poštovanje svih epidemioloških mera i vodeći računa o bezbednosti izlagača i posetilaca. Trajanje sajma je ove godine produženo na 10 dana, shodno epidemiološkim okolnostima planiran je i manji broj posetilaca. Jedan od predloga, kako saznaju novosti, jeste da onaj ko se vakciniše na sajmu dobije besplatan ulaz za najveću književnu smotru. Za 65. sajam knjiga prijavilo se oko 300 izlagača, 50 manje nego lane, što je uticalo i na raspored štandova u hali 4, u kojoj je iznajmljeno 700 kvadratnih metara prostora manje. Dakle, za koji dan znaćemo da li će biti sajma knjiga. A kad je bio Exit Guča, Twitter i Ade, zašto ne bio sajma knjiga? Cenim da bi se više pazili, ali dobro, nije na meni. Politika. Na naslovnoj strani, dakle, opet o crnom rekordu koji smo juče postavili, potom pišu da Rusija poziva NATO i Evropsku uniju da spreče sukobe na Kosovu i Metohiji. Tu je intervju sa Đorđem Milićevićem, potpredsjednikom Socijalističke partije Srbije, kaže veruje da će svi izaći na izbore. A takođe i tekst da počinju isporuke gasa iz Ruske federacije za Mađarsku preko Srbije. Ono što sam ja za ovo jutro izdvojila jeste sekcija društvo, kvalitet vazduha u Srbiji 2020. Crni podaci na ružičastoj slici, to je naslov. Dok u svom godišnjem izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine tvrdi da je kvalitet vazduha prošle godine u najvećem delu zemlje bio dobar, nevladine organizacije koje se bave ekologijom upozoravaju da je takva slika lažna. Programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI Mirko Popović kaže za politiku da izveštaj građane dovodi u zabludu, jer je napisan tako da na prvi pogled deluje kako je vazduh u Srbiji uglavnom čist. Međutim, u svim aglomeracijama u Srbiji, Beogradu, Nišu, Boru, Užicu, Kosjeriću, Smederevu i Pančevu, vazduh je bio prekomerno zagađen. Potvrđeno je da ogroman broj građana diše zagađen vazduh, dok je kao čist prikazan samo u onim mestima u kojima ne postoji kontinuirani monitoring čestičnog zagađenja. Najbolji primjer je Novi Pazar, koji je do postavljanja merne jedinice, odnosno merne stanice, zvanično bio grad sa čistim vazduhom. Čim je stigla merna stanica, na videlo je izašlo pravo stanje stvari, objašnjava Popović. U svim gradovima i njihovim širim područjima vazduh je bio prekomerno zagađen zbog visoke koncentracije PM10 i PM2,5 čestice. Izuzetak je Bor, koji je svrstan u najvišu kategoriju zagađenja usled prekomerne koncentracije sumpor dioksidom. Jedini grad čiji građani udišu vazduh prve kategorije, sudeći prema godišnjem izveštaju agencije, jeste Novi Sad. Međutim, sagovornik politike upozorava da je i slika najvećeg vojvođanskog grada zamagljena. Na 3 od 5 stanica svakog dana broj ovih prekoračenja dnevne vrednosti, granične vrednosti za PM čestice je uvećan. Hajde da pogledamo šta nam donosi Blitz. Blitz nam na naslovnoj strani, dakle, Opet sugeriše vakcinišite se, opet taj neslavni rekord 8467. Zatim donosi nam naslov Dan D za kompromis na Kosovo i Metohiji. Aleksandar Stanojević dao sam ostavku u maju, posle poraza u finalu kupa sam se okrenuo i otišao, ali su me vratili. A ono što ja za ovo jutro izdvajam, istraživanje Blica, kako su pravila za vozače u gradskom i međugradskom prevozu. Autobus može da vozi čak i sa 90 godina. Zbog manjka radne snage, ali prilično fleksibilnih propisa, autobuse u gradskom i prigradskom prevozu teorijski mogu da voze i penzioneri od 90 godina. Zakon o gornjoj granici ne postoji, pa sve što im je potrebno jeste da su zdravstveno sposobni da voze. Ovu temu ponovo je aktualizovala nedavna nesreća koja se dogodila u Zemunu, kada je vozač gradskog prevoza autobusom uleteo u dečiji parkić i tom prilikom je povređeno 6 osoba. Već sledećeg momenta javnost je bila šokirana informacijom da vozač ima 72 godine. Međutim, vozači na linijama javnog gradskog prevoza mogu biti i stariji, jer je uslov za obavljanje ovog posla uz adekvatnu vozačku dozvolu, još i lekarsko uverenje kao i sertifikat profesionalne kompetencije, tvrde saobraćajni stručnjaci sa kojima je Blic razgovarao. Kako kažu iz medicine rada Novi Beograd, gde se obavljaju lekarski pregledi za vozače, ne postoji razlika u smislu starosne grupe. Isti pregled važi za sve. Pregledi se obavljaju, koji se obavljaju su pregled krvi, testiranje vida, pregled očnog lekara, pregled neuropsihijatra, psihologa, EKG i testiranje sluha. Dakle, sve kompletno, takav je obrazac koji se nosi u policiju gde svako stavi svoj pečat i na kraju specijalista medicine rada da konačno mišljenje na osnovu tih pregleda. Napominju da nemaju uvid koliko je penzionera vozača autobusa, jer kako kažu, neki su dugo u tom poslu, a neki uzimaju lekarsko da ne vozi. Dakle, razmislite malo o tome, pre svega koliko ste sposobni da sedite za volanom ceo dan i da vozite. Manje 3 minuta je ostalo do 7 sati, tačno 7 najnovije vesti Radio Beograda 1, a potom nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dolazi u Beograd gdje će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Uoči posjete naše zemlje ona je pozvala Beograd i Prištinu da smanje tenzije i vrate se dijalogu. Ocenila je da je situacija na severu Kosova i Metohije veoma zabrinjavajuća. Protest Srba sa Kosmeta, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga kosovske policije ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica traje 10. dan. Od juče je pojačano prisustvo KFOR-a, a zbog lošeg vremena Srbi su uglavnom okupljeni u šatorima. Ističu da će na tim pozicijama ostati dok se ne dođe do rešenja. Šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Bisljimi, trebalo bi danas u Briselu da razgovaraju sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom o mogućnostima za rešavanje krize na severu Kosmeta. Izvestioci i šefovi delegacija Evropskog parlamenta pozvali su obe strane da hitno pronađu mirno i održivo rešenje. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poručila je da je vreme da se izvrši energičan pritisak na Prištinu kako bi povukla specijalne jedinice policije sa severa Kosova i Metohije i kako bi bila sprečena eskalacija situacije. U Srbiji je alarmantna epidemijska situacija. Juče je zabeležen najveći broj obolelih u danu od početka pandemije, skoro 8.500, od više od 26.000 testiranih. Preminulo je 45 ljudi. U COVID bolnicama je više od 6.100 obolelih, od kojih je 251 na respiratoru. COVID propusnice su jedina mera u oblasti javnog zdravlja koja može da spreči ovako naglo pogoršanje epidemijske situacije, rekao je epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Naveo je da bi, ukoliko je to protivustavno, to trebalo jasno reći, kako bi krizni štab predložio restriktivne mere. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio izjavio je da je došlo do povećanja broja vakcinisanih na dnevnom nivou za 45% od kako je vakcinacija u julu postala obavezna za pojedine radnike. Državne i privatne bolnice rade normalno, nakon što su medicinari imali rok do ponedeljka da se vakcinišu ili da dobiju otkaz. Američka ministarka financija Janet Yellen upozorila je u kongresu da će vlada 18. oktobra vjerovatno ostati bez novca za plaćanje prispelih obaveza ako se ne podigne granica do koje može da se zadužuje. Trenutni federalni dug je veći od 28.000 milijardi dolara. U Velikoj Britaniji, posle nekoliko dana nestašica, situacija s gorivom počinje da se popravlja. To je izjavio premijer Boris Johnson, apelujući na vozače da pune rezervoare na uobičajen način. Ministar odbrane Ben Wallace odobrio je zahtjev da 150 vojnih vozača pomogne u isporuci goriva. Iz sporta, fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City s 2-0 u derbiju drugog kola Lige šampiona. Golove su postigli Gay, odnosno Messi, kome je to bio prvenac u novom klubu. Šerif iz Tiraspolja je u Madridu iznenadio Real i slavio s 2-1. Večeras u derbiju sastaju Juventus i Chelsea uz prenos na prvom programu naše televizije od 21:00. Oblačno i sveži je danas, mestimično kiša. Jutarnja temperatura u rasponu od 12 do 15, dnevna do 23, u Beogradu do 21 stepen. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima. Neću.
Neću.
Ču.
Odrični oblik prvog lica jednine pomoćnog glagola hteti. Kako hteti? Neću. Pa to ti je isto. Kako misliš isto?
Neću.
Neću još da spavam.
Neću da jedem buraniju.
Neću da učim pesnicu na pamet.
E to moraš. Ono drugo ne moram. Moraš i ono drugo. Da spavaš, jedeš buraniju. Najviše mi je neću da jedem buraniju. Vesna mi je rekla da je njena mama rekla da buranija ponekad ima konce. Kakve konce? Ne znam, neću buraniju. Da li ti znaš da nije baš lepo reći neću? Zbog čega? Zar to nije glagol kao i svaki drugi? Pa ispadne da nisi lepo vaspitan. To ti je skroz bez veze. Kako da hoću nešto kad neću? Možda postoji neki drugi glagol za to. I vidiš koliko je to blizu, to hoću, neću, a u stvari je sasvim drugačije. To bi značilo da si hteo da učiš lekciju o pomoćnim glagolima. Da si rekao neću i za glagole sad ne bi znao šta čemu pripada. Da, ali ipak mogu da kažem neću. Nije hoću, samo za neću. Hoću da si igram, hoću da idem u bioskop, hoću da... Hoćeš da usisaš svoju sobu?
Ne.
Hoću. Samo da ne bude buranije. Da se nagodimo. Ja tebi jedno veliko hoću, a ti meni koliko mi neću sledi za veliko hoću. Neću da se pogađam s tobom.
Aha.
Ti možeš da kažeš neću, a ja ne mogu. Pa ja imam mnogo više godina. Kakve veze neću ima sa godinama? Što čutiš? Pa ne znam, pošteno. Velika si, ne znaš i priznaješ. Dakle, koliko neću, dogovorit ćemo se.
Tekst napisala Vesna Ćorović-Butrić.
Režija Aleksandra Urošević.
Kad smo razbudili dečicu, mi nastavljamo da hvatamo dan, ovaj 29. septembarski dan, još sutra i ispreti smo septembar, a onda nam i zvanično, ne zvanično, jesen je zvanično već stigla, ali onda ćemo valjda osjetiti čari neke lepše jeseni, kažu meteorolozi, bit će i miholjskog leta. Ja volim miholjsko leto, onako temperatura do 25 stepeni, to mi je savršeno. Kad već govorimo o temperaturama, stigli su novi podaci na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, magla i dalje ima na severu zemlje, Palić, Sombor, Novi Sad, Sremska Mitrovica, ali magla ima i u Kragujevcu gde je 16 stepeni, potom na Zlatiboru gde je 12, na Sjenici, odnosno u Sjenici gde je 9 stepeni, takođe je u Požegi magla 16 stepeni, dakle oprez pri vožnji, a u ostalim mestima 17 Valjevo i Beograd, to su najtoplije mesta u ovom trenutku, 16 Banatski Karlovac, Požega, Kraljevo, Sjenica je najhladnija, odnosno nije Koponik je najhladniji, tamo je 8 stepeni. Kažu meteorolozi, danas će nam tako biti povremeno kiše, a od petka stiže razvedravanje. U narednih sat vremena pričat ćemo o čemu drugom nego o koroni, zaista neverovatne brojke dostižemo, više od 8000. Lekari upozoravaju da nešto treba da se uradi, ali krizni štab i dalje ništa ne radi. Navodno će biti sedmica ove sedmice, ali još uvijek nema najave. Danas je sreda, dakle imaju vremena još sutra i preko sutra. možda i vikend ako im se radi. U pitanju jutra koje vas očekuje od 7:30, vas pitamo da li ste primetili da su rafovi u prodavnicama sve prazniji i da li vas to brine? U sportu pričamo o aktualnim sportskim dešavanjima i to bi bilo to otprilike za ovaj sat. Ovaj sat nekako baš brzo proleti. Dobro jutro, dobrodošli. Epidemijska situacija u Srbiji je alarmantna. U danu za nama zabeležen je najveći broj obolelih od početka pandemije, skoro 8.500 od više od 26.000 testiranih. Covid propusnice su jedina mera u oblasti javnog zdravlja koja može da spreči ovako naglo pogoršanje epidemijske situacije, izjavio epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. Ako je to protivustavno, onda se jasno kaže da to ne može, pa bi krizni štab predložio restriktivne mere, navodi Kon.
Najdrastičniji izlaz je zatvaranje na 10 dana svega. Znači, sprečavanje svih kontakata 10 dana. Ako me pitate šta je najracionalnije, to je COVID propusnice pod hitno. Najracionalnije, obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika pod hitno. Obavezna vakcinacija službi javnih koji su u direktnom kontaktu sa velikim brojem ljudi pod hitno. Nema tu više dalje pregovaranja. ova epidemija pokazuje svoje najstrašnije lice.
Sednica kriznog štaba očekuje se ove sedmice, a jedna od tema svakako očekuje se da će biti i COVID propusnice.
I believe that faith has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Vidim te kad zatvorim oči, vidim te kad pođem na spavanje, sanjam u mraku po svetlu da hodamo. Na jastuku što plovi iznad oblaka, treba mi neko sa tvojim licem, treba mi neko ko zna da osjeća, da kuli me neko sa hiljadu dodira, ja pričam ti sve, da li čuješ me? Ma da niko ne zna ko i niko ne zna ko.
Dakle, čuli ste da smo juče oborili taj rekord u broju zaraženih. Skoro 8.500 ljudi je inficirano COVID-19. Lekari upozoravaju da je sve više mladih inficiranih tim virusom. Istovremeno, mali je procenat njih i vakcinisan. U učeničkim domovima u Kruševcu i Čačku epidemijska situacija je pod kontrolom, a tamo je bila i naša Silvija Pašelić.
Učenički dom u Kruševcu radi punim kapacitetom. Čisto je osvetljeno, radi đačka kuhinja. U njemu je smešteno 122 srednjoškolce i svi se trude da poštuju sve mere, kažu učenici Miona i Mihajlo.
Imamo i preventivne mere, na hodnicima moraju da se nose maske. Takođe imamo i alkohol za čišćenje ruku.
Nosimo maske, redovno koristimo dezinfekciono sredstvo i tako dalje. U svakim prostorijama postoji raspored, rastojanje držimo konstantno.
Nekoliko učenika smeštenih u Kruševačkom domu imali su simptome zaraze koronavirusom. Nenad Dejanović, upravnik učeničkog doma Pane Đukić-Limar, kaže da se u takvim slučajima primenjuju posebne mere.
Za sve koji imaju neke od simptoma imamo posebnu sobu za izolaciju. Deca se odmah smeste u toj sobi, znači nisu u kontaktu sa drugom decom, roditelji nakon par sati dođu po tu decu i automatski ih odmah testiraju u mesto odakle su.
I u Čačku su popunjeni kapaciteti dva objekta doma učenika. Zbog bezbednosti više od 200 đaka iz raznih gradova Srbije koji pohađaju čačanske srednje škole, sprovode se sve mere, navodi Zoran Lekić, direktor doma učenika srednjih škola Čačak.
Mi generalno pratimo uputstva koja svakodnevno dobijamo iz Ministarstva prosvete i naravno odluke koje donosi krizni štab. Tako da sve mere predostrožnosti vezano za bezbednost dece počev, znači od nošenja zaštitnih maski preko dezobarijera, se maksimalno poštuju i primenjuju doma učenika.
Za više od 250 stanara studentskog doma u Čačku vrata su otvorena, ali su, kako kaže Zoran Radomirović, upravnik doma za smeštaj studenata, posete dozvoljene po posebnim uslovima.
Koji dođu u posetu svojim kolegama, a ako nisu vakcinisani ili ako nisu preležali koronu, ne mogu da dođu u posetu i još su zabranjena prenoćišta koje su ranije mogla uz najavu da budu. Znači, to sada u ovoj situaciji ne može.
Raspodela studentskih soba u Čačku se tek očekuje, kao i dolazak brucoša.
umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Imamo ozbiljne probleme.
Naravno, kad se pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, moraće da zarone u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano La Fontaineovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Peter Corbus, Jiren Arber, Pep Schett, Nean Sombeck and Fromage. Doleteo gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu. Kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387 554 90940.
Za nas nebo, zemlja, hladna stopala,
a tamo je nagrada. Odbacit ću želje, želje su laž.
Tvoj život je laž.
I ova sloboda i ona je laž.
20. vek je laž.
Reći ću preko i pući će glas. I bit će bolja prošlost za nas.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Jutra.
U pitanju jutra pitamo vas da li ste primetili da je u prodavnicama sve manje proizvoda. Razlog nije nestašica nečega, nego je razlog mnogo komplikovaniji. U stvari, posljedica jeste nestašica, a razlog je mnogo komplikovaniji. Roba, pogotovo ona uvozna, jednostavno ne može da se transportuje. Da li ste vi primetili to i da li vam to predstavlja neki problem? Da li ste ostali uskraćeni za neku omiljenu namirnicu, za neki proizvod kojim ste se nadali, možda će mu pasti cena i tome slično? Naši brojevi telefona su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372, 655-3373. Dakle, ako ste od onih koji vole da šetaju po prodavnicama i gledaju šta ima novo, ja nisam od tih, ali prođem tako po prodavnicama i primetila sam da su rafovi sve prazni. I bavit ćemo se ovom temom i u narednom satu. Očekujemo sagovornika koji će nam pojasniti šta se to u stvari dešava na svetskom tržištu. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Mačvanske Mitrovice.
Izvolite, kako je u Mačvanskoj Mitrovici, kaže kiša pada, jel li kod...
Kod kiša oblačno jeste, ali nema kiša.
E, dobro, lepo. Ajte, jeste vi primetili da se nešto dešava po prodavnicama?
Ja se zabezeknuo kad ste postavili to pitanje.
Dobro.
Ne znam s čega nema tu u prodavnicama.
Nisam mislil...
Idem svaki dan u kupovinu u prodavnice, manje više sve ono što nam treba vidim da ima.
Da, ali ne mislim ovdje na robu domaćeg porekla, mislim na uvozne proizvode i ne mislim na mlijeko.
Što se tiče uvoznih proizvoda, sad ću ja da se malo našalim.
Kažite.
A tu robu ne konzumiram.
Jel da?
Ne znam šta bi uzimao od robe stranog porekla. Ako računate na odjevnu robu, odnosno odjevne predmete, to ne možete ni da nađete ništa kvalitetno.
Slažem se.
Ako govorite o obući, opet ništa kvalitetno. Evo jedan primjer. Ušao ja skoro u jednu radnju, neću da kažem namjerno gdje, i kažem, imate li vi cipele kožne?
Mm-hmm.
O ne, kože, samo plastika.
Kožne cipele odavno nismo našli. A i to sa tim cipelama je, i kad ih kupite, pitanje je šta ste kupili, da li su deklarisane za kišu, da li nisu, to je sad jedna druga tema i otišli smo daleko.
To je poseban problem.
Pozdrav za Mačvansku Mitrovicu. Jel imamo još nekoga? Dobro jutro, izvolite. Halo, u programu ste, izvolite. Odakle nam se javljate?
Iz Valjeva.
Kako je Valjevu?
Sumorno.
Jel da?
Da.
Nekako jutro ne možemo da se razbudimo. Izvolite, kažite, jeste primetili?
Da, naravno da sam primetio i cenu. Htio sam da kažem samo jednu rečenicu. Ovaj gospodin je prosto nevjerojatno što se javio ispred mene. On što je u penziji i što mu ništa ne treba.
Da.
On komentariše da ne treba nikom drugom ništa. Samo njemu, znači, ne treba. On je u penziji, ima 100 godina i znači to što nema ništa, on ne kupuje i znači super je. Tako.
Dobro, tako bolje, je. Čovjek organizuje svoj život.
Bolje da se ne javlja. Bolje da se ne javlja da će biti.
Dobro, nećemo tako, ali hajde, kažite vi šta ste primetili.
Primetio sam, znači mi smo ušli u prvi talas hiperinflacije.
Uh-huh.
Ovo je hiperinflacija, znači nestašica robe i poskupljanje cena, znači za mjesec dana 50-100%, to je prvi talas hiperinflacije.
Dobro.
I ništa drugo neću da kažem. To je
dobro. Dobro. Hvala vam najljepše što ste se javili. Još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate? Iz automobila, rekla bih.
Naravno, iz automobila, slušam svako jutro, zovem iz Beograda.
Aha, kažite. Jeste vi primetili po Beogradu?
U Beogradu ja nisam primetio, a krećem se i po Srbiji dosta.
Uh-huh.
I nisam primetio ništa da hvali od neke robe. I ne razumem, ne znam, baš bih voleo, slušat ću do kraja ko je primetio i čega to hvali. A kad ste postavili pitanje, veoma je sugestivno, da li ste primetili šta hvali nešto i zašto hvali, u tom smislu?
Ne, ja sam primetila, a evo sad ću vam reći zašto sam odlučila se da vam postavim ovo pitanje i zašto se bavim ovom temom. Sticajem okolnosti imala sam mnogo dečijih rođendana, pa sam išla tako tražila igračkice za decu i koje kakve poklončiće. I onda uđete u radnju za koju znate da ima more igračaka. I onda na jednom rafu vidite 10 kutija iste igračke poređane. Ja pitam prodavačicu, gde su vam sve one zanimljive igračke koje ste imali prošle nedelje? Pa kao sve je rasprodato, pa hoće li stići u nekih narednih 5-6 dana? Ne znam uopšte kad će stići, mi smo to poručili još pred 3 meseca i to nikako ne stiže. Zašto ne stiže? Ona naravno žena ne zna, nije ni ovlašćena da zna. E onda uđete u prodavnicu sa garderobom, pa opet vidite na sajtu da nešto imaju, a onda vam opet kažu, nemamo, to je poručeno, ali nikako da stigne. Dakle, ne govorimo o mleku, daleko od toga. Mleka ima i znamo da je snabdevanje.
Ja se izvinjavam što vas prekidam jer skačujete meni vreme.
Izvolite.
A upravo zbog toga sam i rekao da vaše pitanje nije onda na mjestu.
Dobro.
Razumete. Ljudi se javljaju, svi ovi ljudi, sad prva dva gospoda su se javili, isključivo misle na prehranu, ovi drugi misli hiperinflacija i vraćaju se 90. i opet unosimo sad neku paniku. A moje mišljenje da nama nije tako loše kao što sad ovaj drugi gospodin, hiperinflacije.
Dobro, ja se ne slažem sa hiperinflacijom, ali dobro, nema veze. Znači,
molim vas, samo malo preciznije da budu pitanja, jer ipak ste vi mediji koji se veoma sluša i utičete na društvene procese u našoj državi.
Hvala vam. Ja nisam
primetio da ništa hvali, odgovor na vaše pitanje, nisam primetio bilo šta hvali, ne samo osnovno, čak i malo luksuznije. Nisam primetio da nešto hvali.
Važno.
Igračke, izvinjavam se, nisam kupovao.
Dobro, nema veze. Nema potrebe da se izvinjavate što niste bili u prodavnici. Hvala što ste se javili. Bane, još neko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate u programu ste?
Iz Zaječara.
Kako je u Zaječaru?
Pa.
Ne znate što biste rekli?
Hvali sve, to je normalno zato što je put. Sve što je poreklom iz Kine, odnosno što se proizvodi u Kini, to mora da hvali i još je da i dugo vremena da hvali. Zato što su smanjeni broj brodova, povećena je transportna cena, tako da je to jedna od posljedica svega ovoga što se dešava.
Da.
Ali tek će da hvali zato što su transportne usluge poskupile, zato što je sve počeo da poskupljuje.
I to nije samo u Srbiji, kod nas je evo posle godinu i po dana od ove krize primeti. Mislim, eto, vi ste primetili, ja sam primetila.
To je svuda, znači poštena globalna kriza koja mora da se odrazi i to je već neki njihov, da li je to tihi rat ili je to nešto drugo, uglavnom to se dešava i to je vidljivo.
Da li je vama prva asocijacija na ovo pitanje koje sam ja postavila bila povratak u 90. što meni apsolutno nije bila namera?
Pa, ne znam, ne bi volao da ih se sećam, ali zbog godina koje sam tada imao, da, rado ih se sećam, ali zbog stvari koje su nam tada nedostajale u životu, da je to lepa kuća, ali možda se desi da ovo ide, da je ovo uvoz za nekim 90.
Pa nadam se da neće biti. Morat će nešto na tržištu da se reguliše, da se ovo sve sredi. Evo pričat ćemo, imat ćemo sagovornika posle 8 sati.
Samo Brexitom ste dobili da sada 5000 vozača pali u Londonu.
Da, i njihovi rafovi su prazni.
Tako je, možda zamislite šta će desiti sada kad i drugi ponovo krenu sa zaoštravanjima, jer očigledno je da narod se ne vakciniše u onoj meri u kojoj je to neko očekivao, a onda se sad sve ove cifre pojavljuju kako se pojavljuju, koje su u stvari rezultat velikog broja testiranih, a ne ništa drugo.
Da. Hvala vam najljepše što ste se javili. Još neko je sa nama na vezi. Dobro jutro, izvinite što ste čekali. Izvolite. Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Odakle se javljate?
Dragan Mrđan iz Vrbasa.
Dobro jutro, Dragane. Jel u Vrbasu ima svega?
Neće da bude.
Jel tako?
Neće da bude u Vrbasu više mleka.
Da, zatvara se ona mlekara,
činim se. Zatvorili su nam mlekaru.
Da.
Zatvorili su nam mlekaru, ljudi su izgubili posao, nećemo da imamo više ni mleka, ni sira, dobrog u Vrbasu. Privatnik je kupio drugi i zatvorio mlekaru odmah.
Da.
A ovo drugo sve, džiđa miđa što nema, bez toga se može. A šta ćemo bez mleka, šta ćemo bez sira?
Verujem da će se naći neko rješenje, ako mi žao što se desilo to tako.
Mi nemamo više krava ovdje u okolini. Znate, kućura je nekad imala 3 mlekare, sad nema ni jednu.
Da.
Selo jedno do Vrbasa. Da, da. Evo to treba, o tome treba razmišljati. I treba postaviti pitanje, ko je taj ko je smio da zatvori jednu takvu mlekaru?
Da, u pravu ste.
Gdje je ta opštinska samouprava, država, sve institucije?
Molim.
Da, sad smo došli malo u koliziju, ja se izvinjam Draganu iz Vrbasa i pozdrav za Vrbas, iako mi je žao što im se sve to tako desilo. Još imamo jednog slušalca na vezi. Dobro jutro, izvolite, sada
dobro
zvanično, odakle nam se javljate?
Ja se javljam iz Beograda.
Dobro, kako?
Dobro, da vam kažem, ova konstatacija malo pre par govornika, da se bližimo 90-im, ovo nema veze.
Ne, nije uopšte bila poenta da se bližimo 90-im, ja sam samo htjela da prije...
Dobro, rečeno je, ajde, da kažemo u pravu ste, nema veze. Prvi govornik živi u nekom svom svetu, nećemo da kritikujemo nikom, imamo svi pravo da pričamo, je li tako? Znate, šta nedostaje? U radnjama ima svega, to je sreća.
Uh-huh.
Ali nedostaju pare, nedostaju sredstva. Dakle, ja imam solidnu penziju i sramote što ja to pričam. Ali imate 500-600 hiljada penzionera koji imaju ispod 30 hiljada. To treba rešiti. Pomoć u redu, svaka pomoć dobro dođe. I nama sa dobrim penzijama, i onim sa malim, i 3000, i 5, i 20, sve je to okej. Okay. Prime ljudi, naravno, troško vidu, deca, unuci i tako dalje. Ali je problem malih penzija, problem je sada malih plata, problem je ovih malih ljudi na jugu koji ostaju bez posla, zatvaraju se firme. To je suština.
Da,
uvijek je lako kritikovati vlast, ali to je najlakše, ali treba dati predlog neki, treba naći neko rješenje.
Ali nije uopšte bila poenta kritike vlasti. Dakle, ja sam odmah se ogradila i rekla da svega ima životnih namirnica. Nisam izgleda dobro formulisala pitanje, jutri napravila zabunu. Evo, ja se izvinjavam.
Nemojte se ljutiti, formulisite sreći put bolje.
Da, trebalo biti srećnije.
Stvari, stvarno ima, prema tome, mislim, treba biti realan. Platežna moć je slaba, to je suština stvari.
Da.
Vidite sad što se desilo. Bacamo paradajza, uvozimo ga, to je jedan od slušalaca lepo rekao. Ne, on kaže, neću da kupim uvozno. Kako? Pa jedemo tuđ paradajz. Jedemo luk, onaj beli nikakav, koji je kao slama. Jedemo krompir, neki beli pasulj, ne znam, iz Britana, pa strašne stvari. E sad, šta je suština? Na to pitanje treba da odgovori Ministarstvo poljoprivrede. Ministar kaže pre neki dan, imamo za izvoz, nemamo za izvoz, zaražen je kukuruz. Žito je bilo, hvala Bogu onome gore što je poslo tišu na vreme, ali šta ćemo sa kukuruzom? To nam je jedan od najvećih strateških proizvoda za izvoz. Neću da dužim, hvala vam na vremenu.
Hvala i vama, hvala svima koji su se javili ovoga jutra. Sljedeće pitanje jutra, sutra od 7:30, nova tema, novi odgovori. Sada slušamo muziku, pa je na redu sport. What you doing now? I wonder if you think of me at all.
Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City sa 2-0 u derbiju drugog kola Ligi šampiona. Šerif je iznenadio Real i slavio sa 2-1. Ostali rezultati od sinoć: Milan Atletico Madrid 1-2, Borussia Dortmund Sporting Lisabon 1-0, Ajax Bešiktaš 2-0, Šahtjor Inter 0-0, Porto Liverpool 1-5 i Leipzig Klub Briž 1-2. Liga šampiona se nastavlja danas, a o tome i ostalim sportskim događajima Dejan Bulajić.
I danas će u centru pažnje biti fudbal. Na programu je preostalih 8 utakmica drugog kola Lige šampiona u grupama E, F, G i H. Prvi će na teren izaći Atalanta i Young Boys, odnosno Zenit i Malme, u mečevima koji počinju u 18.45. U večernjem terminu sastaće se Bayern Dinamo Kijev, Benfica Barcelona, Manchester United Villarreal, Salzburg Lille, Wolfsburg Sevilla i u derbiju Juventus Chelsea. Utakmice počinju u 21 čas. Na teniskom turniru u Sofiji danas će na delu biti dva naša igrača, Miomir Kecmanović i Filip Krajinović. Kecmanovića oko 15 časova očekuje duel sa Italijanom Mađerom, dok će Krajinović posle njega za protivnika imati domaćeg tenisera Lazarova. Zanimljivo je da će, ukoliko ostvari pobedu u današnjem meču, Filip Krajinović igrati u osmini finala protiv Lasla Đerea. Dame se takmiče na turniru u kazahstanskom Nursultanu, na kojem nastupa i Aleksandra Krunić. Nju ovog jutra očekuje duel drugog kola sa Slovenkom Kajom Juvan.
I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dolazi u Beograd gdje će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Uoči posete našoj zemlji ona je pozvala Beograd i Prištinu da smanje tenzije i vrate se dijalogu. Ocenila je da je situacija na severu Kosova i Metohije veoma zabrinjavajuća. Predsjednik Vučić prethodno će se sastati sa ambasadorima Rusije i Kine Aleksandrom Bosanherčenkom i Chen Bo. Sastanci sa ambasadorima trebalo je da budu održani juče, ali su odloženi zbog predsjednikovog zdravstvenog stanja. Njegova savjetnica za medije izjavila je da su obaveze otkazane po savjetu lekara, ali da se njegove aktivnosti nastavljaju danas. Protest Srba sa Kosmeta, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga kosovske policije ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica, traje 10. dan. Od juče je pojačano prisustvo KFOR-a, a zbog lošeg vremena Srbi su uglavnom okupljeni u šatorima. Ističu da će na tim pozicijama ostati dok se ne dođe do rešenja. Šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bislimi trebalo bi danas u Briselu da razgovaraju sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom o mogućnostima rešavanja krize na severu Kosmeta. Izvestioci i šefovi delegacija Evropskog parlamenta pozvali su obe strane da hitno pronađu mirno i održivo rešenje. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, poručila je da je vreme da se izvrši energičan pritisak na Prištinu kako bi povukla specijalne jedinice policije sa severa Kosova i Metohije i kako bi bila sprečena eskalacija situacije. U Srbiji je alarmantna epidemijska situacija. Juče je zabeležen najveći broj obolelih u danu od početka pandemije, skoro 8.500, od više od 26.000 testiranih. Preminulo je 45 ljudi. U COVID bolnicama je više od 6.100 obolelih, od kojih je 251 na respiratoru. COVID propusnice su jedina mera u oblasti javnog zdravlja koja može da spreči ovako naglo pogoršanje epidemijske situacije, rekao je epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Naveo je da bi, ukoliko je to protivustavno, to trebalo jasno reći, kako bi krizni štab predložio restriktivne mere. Brazilski bolnički lanac testirao je neproveren lek na starijim COVID pacijentima bez njihovog znanja, izjavila je Bruna Morato, advokat lekara uzbunjivača tokom ispitivanja pred senatom. Najmanje 9 pacijenata je umrlo tokom testiranja, ali su izveštaji promenjeni kako bi se prikrio uzrok smrti, prenoje je Reuters. Severna Koreja uspešno je testirala novi supersonični projektil Hwasong 8 i pored međunarodnih sankcija. Državni mediji tvrde da je to jedan od 5 najvažnijih sistema novog oružja, zacrtanih u petogodišnjem vojnom razvojnom planu. Pjongjang svoju novu raketu kvalifikuje kao strateško oružje, što obično znači da može da nosi i nuklearne bojeve glave. Snimak intervjua sa Johnom Lennonom i Yoko Ono, uključujući i nikada objavljenu pesmu, snimljenu tokom njihove posrete Danskoj 1970. godine, prodati su na aukciji u Kopenhagenu za $58.300. Kasetu s pesmom Radio Peace snimili su u januaru 1970. četvorica Danaca koja su sa parom radila intervju za školski časopis, piše Reuters. Iz sporta, fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City s 2-0 u derbiju drugog kola Lige šampiona. Golove su postigli Gay, odnosno Messi, kome je to bio prvenac u novom klubu. Šerif iz Tiraspolja je u Madridu iznenadio Real i slavio s 2-1. Večeras se u derbiju sastaju Juventus i Chelsea uz prenos na prvom programu naše televizije od 21 čas. Danas oblačno i svežije vreme, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Srpski na srpskom.
Nije lako kad se uđe u određene osetljive godine, pa polako počne da se gubi snaga, polet i pamćenje. Simki je od ovo troje najveću muku zadavalo sabiranje misli na koje se sve ređe oslanjala. U poslednje vreme joj se dešavalo da krene na pijacu po krastavce, a vrati se noseći jabuke. Ili da pođe apotekaru, a završi kod pekara. Često se lupkala po čelu dok je po ko zna koji put tražila odgovor na pitanje šta sam ono htela da kažem. Iako je telad bila Simkina glavna briga veći deo života, otvaranje nove krojačke radnje u selu podstaklo ju je da aplicira za posao šnajderke. Recimo, na kaputu njenog muža dugmad je uvek bila zašivena. Simka savjesno namesti svako čim se seti, to jest ako se seti. Aplikacija za jedan takav posao mogla bi joj podići ugled među ženama iz sela koje svake godine odlaze u one banje sa reklama, odakle se vraćaju zadovoljne posle mnogo sati provedenih u raznim bazenima. Pa zar i ona ne zaslužuje nešto više od teladi na pašnjaku? Pošto se doterala i napuderisala, pevušić je krenula put krojačke radnje, odlučna u nameri da dobije željeni posao.
Srpski na srpskom.
Može se reći i dugmad je zašivena i dugmad su zašivena, to jest telad je bila i telad su bila. Ove varijacije omogućava kongruencija kod zbirnih imenica. One mogu da se slažu sa predikatom i po značenju i po obliku. To znači da se predikat uz ove imenice može upotrebljavati i u jednini i u množini. U normativnoj gramatici srpskog jezika napominje se da je običnije da se zbirne imenice na ad slažu sa predikatom u množini, ali to ne znači da je pogrešno upotrebiti jedninu. Reči aplikacije i aplicirati često se koriste u značenjima prijava i prijavljivanje i preuzete su prema modelu iz engleskog jezika. Međutim, one obuhvataju mnogo više značenja što potvrđuje rečnik srpskog jezika. Premda su se u svojim savremenim značenjima sasvim odomaćile u svakodnevnoj komunikaciji, nije na odmet podsjetiti se definicija koje su zabeležili naši leksikografi. Pa tako, imenica aplikacija znači i primenu, upotrebu, nalepljivanje ili prišivanje ukrasa, kao i vrstu kompjuterskog programa, a glagol aplicirati beleži se sa značenjima primeniti, upotrebiti, prišivati, prilepljivati, naneti. Bez obzira na rasprostranjenu upotrebu reči aplikacija, van informatičkog konteksta i apliciranje, poželjno je da se umjesto njih koriste domaće reči prijava i prijavljivanje.
Nakon što je Simka od krojača saznala da je prijavljivanje na konkurs za posao završeno, a da je mesto šnajderke odavno popunjeno, u znak protesta ljutito je pocepala svoju prijavu i zaputila se kući da traži od muža da je odvede u neku banju na odmor. Jer, iako su njena telad i njegova dugmad uvek na broju, vijuge u njenoj glavi očigledno nisu. Tolika zaboravnost mora biti posljedica teškog seoskog života i svakodnevnog rada. Zato bi bilo najbolje da se što pre spakuje i krene na put. Brčkanje u lekovitoj vodi i malo nerada sigurno će povoljno delovati na njeno pamćenje. Simka je zato odlučno ušla u kuhinju i rekla mužu: "Slušaj, što sam ono htjela da kažem?"
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati 10 minuta. Dobro jutro, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, ovo je jutarnji program za sredu 29. septembar. Konačno se pojavilo sunce u Beogradu, međutim temperatura je ostala ista kao i prethodnog sata, odnosno čak i stepen niža. Trenutno je 16 stepeni magle i dalje ima na Paliću, u Somboru, u Novom Sadu, zatim Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Požegi, u Sjenici, Zaječar, Vranje, sve to magla i sumaglica, zato oprezno ukoliko ste krenuli put tih mesta. Dakle, Valjevo je najtoplije 17 stepeni, 16 u Beogradu, Kragujevcu, Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu, 15 je u Somboru, Kuršumli, Kruševcu, Ćupri, 12 u Zaječaru, u Vranju 13. Kažu meteorolozi, tokom dana će se smenjivati sunce i oblaci, razvedravanje od petka. A u narednih sat vremena pričat ćemo o tome da li slabiji prevoz robe dovodi do nestašica. To je ono o čemu smo razgovarali u pitanju jutra. Ovoga jutra ćemo provjeravati i šta se sve nalazi u našim pošiljkama.
A pred kraj sata pričat ćemo i o tome kako razmrdati školarce. Razgovarat ćemo sa fizioterapeutom kako da pomognemo našim školarcima koji uglavnom nastavu prate online i u sve većem broju ih je. Onih koji su na online, ako tu dodamo i razonodu, onda su deca praktično ceo dan pred kompjuterom ili za tabletom ili za svojim pametnim telefonima. Pa kako malo da ih razdrmamo, da ne presedi, da sprečimo krivljenje kičme, da im pomognemo da imaju pravilan hod i tome slično. Dakle, to je ono što vas očekuje do 9 sati. Dobro jutro. Ako ste od onih koji vole da obilaze prodavnice i razgledaju ponuđenu robu, sigurna sam da ste primetili da je u radnjama sve manji izbor. Posebno je to vidljivo u prodavnicama igračaka, kao i onima gde je veći deo asortimana čini roba iz uvoza. O tome razgovaram sa Nebojšom Đekićem, direktorom prodaje i razvoja Cargo Partner Srbije. Nebojša, dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kontejnerski saobraćaj nikako da se stabilizuje. Prvo se u martu nasukao onaj veliki brod u Suetskom kanalu, potom su na dve nedelje bile zatvorene dve kineske luke. Koliko je to uticalo na transport robe?
Ovako, prvo da krenemo redom, da se osvrnemo na sam početak korone, kako bi slušalcima hronološki približili sve izazove u logističkoj industriji. Korona je donela privredni pad pre svega u Kini, što se ubrzo odrazilo na ceo svet. Delom zbog zaustavljanja čitavih lanaca proizvodnje u pojedinim delovima Kine i delom zbog smanjenja proizvodnje u državama koje su uvozile sirovine iz Kine. Sa druge strane, mnogi pomorski prevoznici su redukovali dinamiku polazaka usled smanjenja kapaciteta. Došlo je do ogromne neravnomernosti izvoza i uvoza, što je naravno u praksi značilo da se kontejneri nisu vraćali u Kinu, jer je izvoz u mnogim zemljama bio smanjen u kapacitetu. Potom, kada se krajem prošle godine situacija malo stabilizovala što se tiče korone, ponovno su pokrenute određene proizvodnje i neravnoteža u opremi je postala izuzetno izražena, jer je mnogo praznih kontejnera čekalo u evropskim i u američkim lukama, dok su sa druge strane kineske luke jednostavno bile suočene sa nedostatkom praznih kontejnera. Paralelno sa tim izazovima u putničkom transportu desilo se otkazivanje putničkih avionskih letova, što je izazvalo ogromnu pometnju u avionskom transportu robe, a i sam drumski prevoz je takođe pretrpeo posledice zbog otežanih prelazaka granica, nedostatak vozača i otežane situacije oko prelazaka granica zbog pandemije. Stabilizacija kompletne situacije se prognozirala za mart ove godine, međutim, kako ste sami rekli, preko 150 brodova ostalo je zaglavljeno ispred Suetskog kanala zbog blokiranja prolaza od strane gigantskog broda, koji u tom trenutku ima oko 200.000 tona sa negde oko 18.000 kontejnera. Dodatni pritisak na već ozbiljnu situaciju u globalnoj pomorskoj industriji pogoršalo je, kako ste naveli, iznenadno zatvaranje kompletnih terminala u pojedinim lukama. To je odmah izazvalo kašnjenje u lancu snabdevanja, proizvođača i trgovaca širom sveta.
I kada bi ovo moglo da se reguliše?
Ono sa čime smo trenutno suočeni svakako je dobrim delom posledica velike potražnje, neizvestno je do kada će situacija ići u ovom smeru. Pre samo nekoliko meseci nedostatak kontejnera za robu drastično je poskupio troškove prevoza iz Kine i sada možemo da kažemo da je kontejnerski transport poskupio 7 do 8 puta u odnosu na februar prošle godine, a cene su i dalje vrlo nestabilne i dalje rastu. Iako je pre svega nekoliko meseci prognozirano da bi se mogle vratiti na period pre početka pandemije, prevoznici ih i dalje drže na istorijskom maksimumu.
I da li su sva ova situacija, to kašnjenje, poskupljenje kontejnerskog prevoza, glavni krivci za više cene u prodavnicama i za to što imamo sve manje robe na rafovima?
Tako je, skup svih ovih izazova i procesa koji su se dešavali tokom pandemije, od početka same pandemije, oni se i dalje nadovezuju, svakako neminovno utiču kako na poskupljenje, tako i na nestašicu određene robe. Kako sam već naveo, samo kontejnerski transport je poskupe 7 do 8 puta u odnosu na februar prošle godine. Postoje uvoznici koji su suočeni sa nedostatkom ili kašnjenjem repromaterijala, ostali su bez gotovo čitavih asortimana proizvoda, a samim tim nisu mogli svoju robu da isporučuju dalje. Takođe, sve više je oni koji gubitke pokušavaju da nadomeste poskupljenje. Teret, naravno, na kraju snosimo mi kao krajnji potrošači i te iz toga proizilaze da nije iznenađujuće da su cenu malo prodajama znato više.
I trgovina mora da se odvija i traže se neke alternative, na primjer zemlje Jugoistočne Azije i Turska. Koliko je realno da se promene dobavljači? Da li su ta tržišta povoljnija i koje su opcije kada je reč o transportu sa ovim destinacijama?
Tako je, mnogi uvoznici su počeli već da traže alternativna rešenja, nije to tako lako prebaciti se na neka druga tržišta, recimo Vijetnam, Tajland, Kambodža, Indonezija, Indija su neke od tih novih industrijskih centara, čije su ekonomije poslednjih godina u ekspanziji i postižu izuzetne rezultate. Neke zemlje su se već izdvojile po nekoj specifičnosti, a neki od njih već mogu da pariraju Kini kao centru svetske ekonomije. Naprimjer, imamo Vijetnam, Mijanmar, Kambodžu, Indoneziju, koji su poznati po proizvodnji odeće i tekstila. Centri industrije obuće su Vijetnam, Kambodža, Indija, Indonezija. Tajland se ističe po proizvodnji IT opreme, Singapur po računarima, solarnim diodama, bezbednosnoj opremi i tako dalje, i tako dalje.
U međuvremenu inflacija u Evropi raste, dostiže neke maksimume. Da li ovi problemi sa kontejnerskim prevozom mogu da budu jedan od faktora za trenutnu situaciju sa inflacijom?
Oko 80% svih roba na globalnom nivou prevozi se morem, uključujući naftu, ugalj, žitarice. Kada sumirate sve ukupna događanja, kako se velika potražnja, nedostatak opreme, zagušenje luka, smanjenje radne snage na brodovima, u pristaništima, u drumskom transportu, koji je također važna karika u lancu snabdevanja, još više su doprinili da se transportni kapaciteti smanje. Cena transporta je neminovno morala da poskupi i ništa drugo ne može da se očekuje nego poskupljenje finalnih proizvoda i nestašice na ključnim tačkama snabdevanja. Moramo svi da budemo svjesni da se ovakve turbulencije i oscilacije u transportu ne pamte. Ništa slično se u transportu nije dogodilo u posljednjih nekoliko decenija.
Nadam se da će se ovo uskoro regulisati, ako ne, eto nama prilike da se ponovo čujemo. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama. Puno.
Prijetno. Moj sagovornik bio je Nebojša Đekić, direktor prodaje i razvoja Cargo Partner Srbije.
Thank you. Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Autoputu E80 normalizovan je saobraćaj za teretna motorna vozila na naplatnoj stanici Dimitrovgrade nakon obustave zbog zadržavanja teretnih motornih vozila na graničnom prelazu Gradina, saopštava javno preduzeće Putevi Srbije. Ovo preduzeće takođe upozorava da je na autoputu E70 od Subotice do graničnog prelaza Horgoš zbog magle na pojedinim delovima puta vidljivost smanjena na 50 metara. A jedna od tema koju smo najavili za ovaj sat jeste i šta se nalazi u našim pošiljkama. Dakle, sve ređa i ograničenija putovanja uticala su na to da mnogo više stvari šaljemo poštom, a mnogo više i naručujemo online, tako da očekujemo da nam tu pošiljku neko i dostavi. Sva ova roba prvo prelazi carinu, odnosno prolazi carinu, a onda se distribuira korisnicima. I više o tome saznaćemo od Jasminke Vujadinović, šefice carinske ispostave Pošta Beograd. Gospođo Vujadinović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li podatak za koliko je povećan promet robe koju šaljemo kao poštu, odnosno kao pošiljku?
Pa znate kako, pandemija koronavirusom dovela je do baš ekspanzije kupovine preko interneta. Tako da u odnosu recimo na prošlu i prepošlu godinu imamo oko 30% uvećanje pošiljaka koje nam stižu.
Verujem da većina stiže iz inostranstva, upravo zbog te aktuelne online kupovine, mogućnosti su nam neograničene, pa šta naručujemo?
Naručuje se svašta. Uglavnom je to isto što se i ranije naručivalo, a to je uglavnom garderoba, obuća. Ljudi zbog nemogućnosti putovanja, zbog ovog COVID-19, u stvari moraju da se snalaze, ne mogu da putuju u inostranstvo. Imamo taj deo gde nam je recimo do 50 evra i oslobođeno plaćanja carine, tako da plaća se samo porez i ljudi onda naručuju do tog nekog iznosa, stvarno može dosta toga da se kupi. A imamo i do 70 evra gde fizička lica šalju fizičkim licima, obično rođaci šalju svojim rođacima ovde jer ne mogu da se posećuju, tako da je i u tom delu poprilično uvećan broj pošiljaka.
Rekao ste jao svašta, pa me interesuje šta je to jao u celoj toj priči. Da li je pod to jao znači da ima tako neverovatnih stvari za koje vi kao žena sa iskustvom u ovom poslu budete iznenađeni i kažete da li moguće da je ovo neko naručio ili poslao?
Pa, znate kako, ima pored garderobe, obuće, mobilnih telefona, tehnike koje se šalje. Ima dosta i tih nekih, recimo šalje se i nekad hrana, pa možemo da nađemo i kiseo kupus. Tako da ima svega. Raznovrsno je.
Šta je ono najneobičnije što ste vi pronašli u našim pošiljkama? Osim kiselo kupusa.
Najneobičnije? Pa recimo bile su razne biljke koje se koriste recimo tako za te neke rituale neke, pa je bilo recimo sarmi.
Da li šaljimo životinje?
Ima, dešava se da nam dođu recimo žive pčele, dešava nam se da nađemo jaja recimo oplođena, ne znam, belog pauna ili tako, koja je retka vrsta. To je uglavnom od životinja, nema ničega drugog. Mm-hmm. Bar nismo nalazili do sada.
Pored onih regularnih, pretpostavljamo, narkotika, nedozvoljenog slanja novca i tome slično.
Tako je. Imate posljednji recimo primjer koji smo našli, da je pristigla pošiljka recimo knjiga, časopis, koja je imala nekih 127 strana, unutra je isečena kao pravougaonik i u njoj su bili smešteni stari kovani novac. Doduše to se dešavalo u izvozu, ne u uvozu, i to je zabranjeno. Mislim, prosto zaustavili smo takvu pošiljku i napisali, izdali prekršajni nalog.
I u kojim slučajevima se zaplenjuje roba koju mi pošaljemo ili očekujemo da dobijemo? Ajde, razumem, verujem da se ta oplođena jaja, belog pauna, zaplenili ili niste. I šta radite vi sa tom robom?
Ta roba se uglavnom se obaveštava uprava carina, obaveštaju se nadležni organi koji su zaduženi, recimo sanitarni, da uzme takvu vrstu robe i da je, šta oni posle rade, ne znam zaista. Uh-huh. Da li se verovatno su uništava.
Kako mi reagujemo kao ljudi koji šalju ili očekuju da prime poštu ukoliko nam ono što smo naručili preko interneta ne stigne? A ne znamo da smo, na primjer, trebali da platimo carinu, ne znamo da nije dozvoljeno da se šalje kiseo kupus i tome slično.
Pa, znate šta, uglavnom je na sajtu uprave carina objašnjeno sve šta mogu, šta ne mogu ljudi da unose. Poštanski pravilnik je isto definisan po tom pitanju. Međutim, ovaj, dešava se da u ovo vreme pandemije roba ne stiže kao nekada što je stizala recimo signal odmah avionom, nego postoje zbirni centri u svetu gde se roba ta smešta i onda kada se nađe neki prvi prevoz, obezbedi se transport, u tom slučaju se roba i pošalje. Takve pošiljke znaju da stoje jako dugo i da recimo kod nas stignu tek za nekih mjesec dana. Ljudi su nezadovoljni naravno sa time, imamo dosta poziva što se tiče nezadovoljnih korisnika, međutim objasnimo im pa se to nekako reguliše.
I dobro, šta bi vaš savjet bio za sve naše slušaoce, na što da obrate pažnju kada naručuju robu ili kada je šalju?
Pa prvo treba da obrate pažnju da sve to što je do 50 evra, to je ono što ljudi stalno mešaju, znači svaka roba do nekomercijalne prirode u ukupnoj vrednosti do 50 evra ne plaća carinu, plaća porez. Sve pošiljke koje fizička lica šalju fizičkim licima do 70 evra su oslobođena plaćanja bilo kakvih dažbina. A sve što je do 3000 evra obračunava se primjenom jedinstvene carinske stope u visini od 10%, a na ocarinjenu vrednost se obračunava i PDV. To je ono što uglavnom kod slanja, to ljudi što kupe, njima će to istići, ali kod slanja ovo je glavna nedoumica i to ljudi stalno mešaju.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Nema na čemu, prijatno.
Hvala vam još jednom. Moja sagovornica bila je Jasminka Vujadinović, šefica carinske ispostave Pošta Beograd.
Baby. Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visini i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granice.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
Obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387-554-90940, Viber ili WhatsApp plus 387-650-90040, elektronska pošta pravnapomoc.banjaluka@rgurs.org.
Osam sati, 44,5 minuta. Nastavljamo da hvatamo dan ove srede 29. septembra. Sve više dece prati nastavu online, a ako uključimo i vreme za razonodu, ispostavlja se da su veći deo dana pred televizorom ili kompjuterom. Nepravilno sedenje i nedovoljno kretanje mogu da izazovu ozbiljne probleme. O tome razgovaram sa fizioterapeutom Markom Ilićem. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako da razmrdamo školarce? Slede nam i hladniji dani i sve više vremena ćemo morati da provodimo u kući, deca sede, prate nastavu. Kako da ih inspirišemo i šta da im radimo?
dobro jutro. Najprej trebamo da prepoznamo šta je u pitanju. Znači, zato što to neko loše držanje, odnosno pravilno držanje zavisi od građanske rasporeda mišića, tonosa mišića, mase i snage i simetrije parnih dela. Najprej treba da prepoznamo svoje dete. Ako dete ima glavicu isturenu napred, ramena oborena, lopatice razmaknute, trbuh onako malo izbačen u napred, postoji da će prednji ili nagib kalice sa lumbalnom krivinom, to znači da dete ima jedan blagi poremećaj posture. Ovde govorimo, znači, o nekim laganim poremećajima posture, ne govorimo o nekim funkcionalnim problemima kada je potrebno se javiti odmah fizijatru i krenuti neki ozbiljni terapijski proces. Znači, sve te stvari u stičnoj posture zavise od mišića, mišićne slabosti i od mišića skraćenja. Opet, teramo roditelje da oni sami prepoznaju da li dete ima neki problem, tako što ćemo, recimo, zamoliti ga da dete da se savi i da vidimo da li može da dodirne pod. Pa sledeće, da li može u sledećem položaju da dodirne prste. Pa onda u sledećem položaju kad dodiruje prste, da li ispravlja kičmu ili savija kičmu. Sve što je neki element simptome koji ukazuju da dete ima neki problem sa lošim držanjem. Naravno, jedan od razloga zašto se to desilo, to jeste baš što ste naveli, da će da deca sede, da deca prate nastavu sada online, da igraju igrice, da je njihova veća aktivnost u sledećem nekom položaju. Nažalost, sve ovo uče korene mnogo ranije, posto u tom nekom poremećaju posture imamo neka tri perioda kad se radi s decom, su tri grupe dece gde se dece nastaju poremećaj. Jedan je još dok su oni bebe, dok su u nekom uzrastu od godinu i po do dve, kada roditelji i decu što prestavljaju na noge, uzimaju položaje za koje nisu spremni, teraju da što pre prohodaju, ne, baš da ne bi imali te poremećaje posture, kasnije idemo da taj neki motorni razvoj bude isprećen samostalno, da dete budu stimulisana na okretanje, na sedanje, na klečanje, na ustajanje sama, znači da oni sami savladite neke elemente. Drugi element je, sad drugi deo je taj period nekog ranog školskog uzrasta, odnosno predškolskog i školskog uzrasta između 6 i 7 godina, kada deca susreću sa školom, susreću sa tim nekim teškim torbama i naravno nekim dužim sedenjem, znači dužim boravkom u jednom položaju. Prvi osnovni kada idu u školu, najbitnije školska torba da bude adekvatna. Tu također roditelji greše, ako uzime neke velike, lepe torbe, pune, da mogu da stane 10 kg, ne. Postoji jedno pravilo, da se zna da otprilike deca, torba treba da iznosi do 10% težine deca. Ako je dete teško 20 do 30 kg, znači torba najviše treba da bude 2 do 3 kg i to mora da bude adekvatna i da ne bude suviše glomazna, da bude uvek na oba ramena i da.
Ali mi imamo te modu, pratimo, pa onda nosimo na jednom ramenu, pa eto onda neki rančić koji nema čvrstu pozadinu, pa tome slično i dolazi do kriljenja kičme.
Da, baš to je problem. Morate detetu od malena učiti ga da nikada torbu ne nosi na jednom ramenu. Da torba mora da bude na oba ramena, torba mora da bude takva veličina da recimo ne bude da ne prelazi visinu ramena, da bude da tvrdan. Onda roditelji treba u početku da učestvuju u pakovanju te školske torbe, da se zna koje knjige idu, da će nema potrebe da se nose knjige za dane kada nisu potrebne. Škola tu treba da uzme za učešće, tako da ne traži od dece da nose sada knjige za i što će raditi i što neće raditi, ne treba nositi svesni sa tvrdim povezom. Znači treba biti što jednostavnije, treba znati kako se pakuje ta torba. Znači veće i teže stvari treba da budu do tela, treba torba da ima više džepova kako bi to rasterećenje, kako bi rasterećenje bilo simetrično. Također rekao sam, znači taj ranac ili ta torba mora da bude mekana, udobna, fina i ne previše teška.
Dobro. Aha. I da ako dođe do krivljenja kičme, da li su to ovi znaci koji ste vi naveli na početku da dete drži malo izbačenu glavicu ili kako da mu da to prepoznamo?
To prepoznaće svoje dete, kad ga tuširaju ili postao, kad ga biše, vidjet će da će ta glavica da ide put napred, pogledat ćete sa ramenima, vidjet ćete lopatice, da su, mi to zovemo neke krilaste lopatice, da su one malo razmaknute i otprilike taj neki donji i spoljašnji, i donji i unutrašnji ugao je malo izdignut. To znači da su slabe lopatice, to ne znači ništa, nije to trenutno neko patološko stanje, ali to govori da ako se nastavi sa takvim načinom života, može doći do nekih ozbiljnih promjena. I zato krećemo sa vežbicama, zato krećemo sa korekcijom od samog početka u školskoj klupi. Zato je bitno da dete ide u školu, nažalost sad je to malo teško izvodljivo, ali da ide u školu da može nastavnik svoje vreme da ga koriguje. Znači to pravilno sjedenje je izuzetno, izuzetno bitno. Zna se kako se sedi, stopala otklonjena na pod, kolena tačno iznad stopala po 90 stepeni, kukovi produžetku kolena, znači paralelni sa podom, onda telo ide pravo, znači ramena dođu opet iznad kukova, ruke ispred i u školi to učitelji, nastavnici rade, znači upozoravaju decu, sedite lepo, ispravite se. Nažalost, ako deca sama prate svoj nastav od kuće, to je veoma teško da roditelji rade, ali trebali bi oni da preuzmu tu neku ulogu učitelja i da ih koriguju što se tiče sedenja, znači sedi pravo, da je pravo.
Evo ja sam sada isto sela pravo i nije baš ni prijatno, nije, moram vam reći.
Zato što se to sad zauzeli neki prirodni položaj. Ako taj položaj budete često ponavljali, svaki dan, ako se budete ispravljali, ako budemo djecu terali da stalno hodaju pa govorite im, ajmo idemo, znači teme iznad pete, glava iznad pete, svaki put kada hoda, kada šetri, govorite im teme, oni će polako zauzimati taj stav, otvorit će se onako put napred, znači povućete lopatice, taj krilate lopatice, skupit će ih, povuće ih pozadi i ispravit će se.
I kako mi možemo da, koje vežbice bismo mi mogli da radimo sa svojom decom kod kući koja su, eto, pola dana ili veći deo dana pred kompjuterom, na tabletima, u nekom virtuelnom svetu i tome slično?
Da, napravi trening sistem. Znači, mi smo zaboravili na jutarnju gimnastiku, koja je bila jedna stvarno dobra stvar. Onako da kad ustanu imaju 10-15 minuta da odradite neke vežbice istjezanje jutarnje gimnastike, to su vežbice pomeranje glave, put napred, put nazad, bočno, kruženje glavom, zatim podizanje ruku, okretanje ruku, idemo na izmenično, u jednu ruku gore, drugu ruku dole, znači, zatim povlačenje tih lopatica, pa ćemo opet na glas, čovjek naglašava, znači, samo najbolje da vučemo lopatice, skupite lopatice, skupite lopatice, zatim sljedeće verbe treba da budu vezane za karlični i trup, znači da idemo da ruke na bokove ili ruke na glavu, pa idemo bočno u jednu stranu, u drugu stranu, napred, nazad, iskorak i sljedeća stvar su iskoraci, idemo iskorak jednom nogom u napred, iskorak bočno, pa drugom nogom u napred, bočno, i onda idemo čučnjevi i prilike tu negdje završamo. Vežbe treba da budu lagane, ne treba djeca da osjeća da je nešto teško, nego da baš treba da bude lagano, da ostanu ujutru, da se istegnu, da se rastegnu i da tako uđu u danu tako, i da uđu u vežbanje.
I eto lepog vremena da provedemo, lepog i korisnog vremena da provedemo sa svojim djecom i napravimo zabavu porodično od toga.
Da, bilo bi idealno ako bi te roditelji mogli da vežbaju sa djecom, tako bi oni smanjili svoje rizike i probleme koji mogu imati u toku posla, znači problem sa također vratnim delom i lumbalnim delom. Ne bi loše da se napravi taj break, da u toku nastave, posle 2, 3, 4 časa, opet na uradima nas provedemo neke slične vežbe, ili mi smo zaboravili jednu staru stvar, opet u moje vreme to postao, mi smo svi imali na vratima, upatili smo šipku koja je bila ovako između štokova vrata i onda smo, to je znači jedan savjeta, može dete između časova, između svojih obaveza da visi po minut, nema dovoljno je za početak minut, bilo bi super kada bi izdržali bi do 3 minuta, znači obe ruke, bukva da stegne ta kiša, da se
malo istegne i razmesti.
Da.
A koliko su kod nas, pošto vi radite i sa decom, koliko su kod nas u školi i u vrtiću zastupljena ovakva mišljenja? Da li se u tom najranijem uzrastu dečijem, kad su već u vrtiću, neki su i u jaslama, vodi računa o tome i postoji svest da to dete treba odmalena učiti da pravilno drži kičmu, da ima jedan lep stav, da lepo hoda, da drži glavicu lepo i tome slično?
Pa postoji. Nekada je to bilo dosta zastupljenije, sada nažalost manje, ali postoje vrtići, oni imaju svoje programe fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i škole, naravno. Mi radimo zajedno sa predškolskom ustanovom Vračar i opštinom Vračar, radimo jedan projekat koji se zove Sportić vrtići, gde su naši fizioterapeuti prisutni u vrtićima i sad sve te vežbice što mi pričamo, znači u stvari na početku godine mi radimo skeniranje dece, znači napravimo znači analizu dece, pogledamo ih, dođu naši fizijatri, pogledaju da li imaju problema sa stopalima, da li su to neke ravna stopala, da li imaju problema sa kolenima x ili ox nogi, da li imaju kifoze, skolioze, i onda sprem toga spravimo baš program za njih, program za određene grupe. Ako je u grupi tamo najviše ravnih stopala, onda krećemo sa vežbicama radi stopalo, naravno kasnije ćemo raditi i skolioze, kipoze i sve ono. Znači u toj grupi gde imamo kojih deformiteta imamo najviše, onda tamo bacamo akcenat na taj deo. Tako da sa predškolskim ustanovama vraćamo izuzetnu saradnju i eto već treću godinu uspevamo da radimo zajedno, da dobijamo neke rezultate. Što tiče školske, oni imaju profesor fizičkog. Ja sam mislio za to da se jedan fizioterapeut uključi u rad sa decom, pogotovo što imamo taj neki treći, malo sam izdvojio, znači dva perioda, pogotovo treći period kada se je loše držanje, period adolescencije, deca između 11 i 14 godina, kada hormoni dosta utiču na to, kada i neke psihosomatske stvari, kada neke psihičke stanje također može da utiče na ovaj položaj tela i na ovaj samu posturu. Tako da, eto, ja savjetujem da i srednje škole, osnovne škole, srednje škole, angažuju fizioterapeute, ako ne mogu sami da rešim.
Hvala vam, Marko, najlepši na ovim savjetima. Ja se nadam da će roditelji, pogotovo sada kada evo, dolazi hladnije vreme, manje ćemo biti aktivni napolju, napraviti i smisliti jednu porodičnu zanimaciju i svi onako da se dobro zabavljamo i razdrmamo malo naše školarce. Hvala još jednom na vremenu.
Prijetno.
Prijetno, moj sagovornik bio je fizioterapeut Marko Ilić. Slušamo muziku. Pa onda u 9 najnovije vesti, a onda nastavljamo razgovore i nastavljamo naš jutarnji program. Hvatamo dan do 10 sati. Dobro jutro.
We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dolazi u Beograd gdje će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Uoči posete našoj zemlji ona je pozvala Beograd i Prištinu da smanje tenzije i vrate se dijalogu. Ocenila je da je situacija na severu Kosova i Metohije veoma zabrinjavajuća. Predsjednik Vučić prethodno će se sastati s ambasadorima Rusije i Kine, Aleksandrom Botsvanharčenkom i Chen Bo. Sastanci s ambasadorima trebalo je da budu održani juče, ali su odloženi zbog predsjednikovog zdravstvenog stanja. Njegova savjetnica za medije izjavila je da su obaveze otkazane po savjetu lekara, ali da se njegove aktivnosti nastavljaju danas. Protest Srba sa Kosmeta, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga kosovske policije ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica, traje 10. dan, izveštava Tanja Vujsić.
Tokom noći nikakvih incidenata nije bilo, a u prethodnom danu i noći je također primetno da su KFOR i EULEX pojačali svoje patrole, pogotovo u blizini administrativnih prelaza, ali se mogu vidjeti i na čitavoj teritoriji severa Kosova i Metohije. Što se tiče dogovora, to jest dogovor koji nije postignut između gradonačelnika sve četiri opštine sa severa i komandanta KFOR-a, gradonačelnici su u saopštenju naglasili da su odbili predlog komandanta KFOR-a da specijalne jedinice ROSU zamene vojnici KFOR-a, jer smatraju da bi na taj način srpski narod se našao u nekoj vrsti geta i veruju da je jedino rešenje da Priština povuče svoju odluku o tablicama.
Šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Bisljimi, trebalo bi danas u Briselu da razgovaraju sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom o mogućnostima za rešavanje krize na severu Kosmeta. Izvestioci i šefovi delegacija Evropskog parlamenta pozvali su obe strane da hitno pronađu mirno i održivo rješenje. U Srbiji je alarmantna epidemijska situacija. Juče je zabeležen najveći broj obolelih u danu od početka pandemije, skoro 8.500. U COVID bolnicama je više od 6.100 obolelih, od kojih je 251 na respiratoru. Crvene zone se ubrzano pune, a kliničko-bolnički centar Zvezdara je za 8 dana popunio svoje kapacitete. U Zemunskoj bolnici je trijažni centar. Direktor te ustanove, profesor dr. Dragoš Stojanović, kaže da se posljednjih dana pregleda od 150 do 170 pacijenata dnevno, od čega se 10 do 20% prebacuje u COVID bolnice. Navodi da će zbog povećanja broja novozaraženih biti sve veći pritisak na zdravstvene ustanove.
COVID trijažni centar radi 24 sata, on je u zgradi poliklinike koju smo izdvojili samo za tu namenu. Jednako dolaze i mlađi i stariji u okviru tih 24 sata. Naše saznanja su da otprilike negde 80% pregledanih pacijenata su nevakcinisani, a oko 20% su i vakcinisani. U svakom slučaju, obzirom na sve veći broj zaraženih, od danas počinje da se prazni i kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, tako da ćemo mi danas i sutra primati i njihove teške pacijente koji su u ne-covid režimu.
Trocifren broj novozaraženih ima 16 gradova, a Niš je treći na toj listi sa 350 novih slučajeva za dan. Profesor dr. Radmilo Janković navodi da je situacija veoma kritična.
Mi smo na jednoj uzlaznoj spirali, još uvijek nismo došli na plato, to će biti kada nama broj prijema otprilike bude jednak broj otpusti, nažalost oni koji su preminuli, a moram vam reći da je situacija toliko dramatična u Nišu da mi mesto u jedinici intenzivne nege samo dva slobodna kreveta i nažalost jedino ako neko bude preminuo tokom narednih 24 sata ćemo imati dodatno mesto i bolnicu u Kruševcu koja je na izdisaju sa 430 pacijenata konstantno iz dana u dan, opterećenje koje je veliko, anestezijolozi 70% njih iz čitave južne Srbije su ili u Kruševcu ili ovde, to stornira operativni program. Još uvek teškom mukom uspevamo da pacijente koji zahtevaju, koji čekaju operaciju karcinoma, da taj program ide koliko toliko uredno. Ukoliko otvorimo kapacitete, mi jednostavno nećemo imati mogućnosti sem da taj program sem urgentno svedemo na minimum.
Obeležava se Svetski dan srca. Svake godine u svijetu 17,9 miliona ljudi premine od posljedica bolesti srca i krvnih sudova, a procjenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Kardiovaskularne bolesti godišnje odnesu oko 52.000 života u Srbiji, što ukazuje na to da je reč o najučestalijim bolestima sa vodećim uzrokom smrtnosti i među građanima naše zemlje. Načelnik odeljenja za interventnu kardiologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednik Udruženja kardiologa Srbije, profesor dr. Siniša Stojković, kaže da je prevencija i promjena navika najvažnija u borbi protiv bolesti srca.
Pod jedan je prekid pušenja. Razvijeni su ogromni programi. Kako da pojedine ustanove, domovi zdravlja i svi ostali primeni i implementira taj prekid pušenja? Čak se savjetuje svim doktorima da uvek pitaju svog pacijenta jeste prekinuli pušenje, molim vas nastavite. Svaki put, to je jako, to je broj jedan. Broj dva je promjena ishrane, koji podrazumeva nekoliko stvari. Redukcija telesne težine, znači body mass index ispod 25, više povrća, više voća, manje crvenog mesa, više ribe. Fizičko vežbanje, ljudi ne mogu svi da trče, ne mogu svi da igraju tenis, ali da šetaju mogu i preporučuje se oko 150 minuta vežbe nedeljno. Znači 5 dana po 30 minuta, ali nekom značajnom brzinom, otprilike 5 km na sat. Znači za pola sata jedno 2,5 km, to je značajna brzina i to podrazumeva dosta dobro fizičko vežbanje.
Senat Sjedinjenih Država prvi put javno raspravlja o haotičnom povlačenju američkih vojnika iz Afganistana i posljedicama koje će taj događaj imati po svjetsku bezbednost. Pred parlamentarnim odborom za oružane snage, komandanti centralne komande i generalštaba, generali Frank McKenzie i Mark Miley, tvrde da su godinu dana pre povlačenja snaga iz Afganistana predlagali da oko 2.500 vojnika ostane u toj državi, kako ne bi došlo do kolapsa afganistanske vojske i vlade. Severna Koreja uspješno je testirala novi supersonični projektil Hwasong 8 i pored međunarodnih sankcija. Državni mediji tvrde da je to jedan od 5 najvažnijih sistema novog oružja zacrtanih u petogodišnjem vojnom razvojnom planu. Pyongyang svoju novu raketu kvalifikuje kao strateško oružje, što obično znači da može da nosi i nuklearne bojeve glave. Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City s 2-0 u derbiju drugog kola Lige šampiona. Golove su postigli Gay, odnosno Messi, kome je to bio prvenac u novom klubu. Šerif iz Tiraspolja u Madridu je iznenadio Real i slavio s 2-1. Večeras se u derbiju sastaju Juventus i Chelsea uz prenos na prvom programu naše televizije od 21 čas. Danas oblačno i svežije vrijeme, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
jutra.
Gost jutra, Goran Stupar iz EU Info centra. Gorane, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
A vaš povod za ovo naše, za vaše gostovanje i našu priču, mogu li da kažem njihovo veličanstvo žene?
Apsolutno.
Jel tako?
Apsolutno. Znate kako, ovo je treći u nizu fotokonkursa koji radi ova ekipa EU Info centra. Pre 2019. godine radili smo Priroda u pozitivu, prošle godine radili smo Čovjek u fokusu, a ove godine radimo fotokonkurs koji se zove Žene u fokusu, i to je konkurs koji organizuje delegacija Europske unije u Srbiji i National Geographic Srbija. Fotografije treba da se dostave najkasnije do 1. novembra, jer konkurs traje do 1. novembra ove godine, na e-mail adresu takmičenje@euinfo.rs, ali sve to imate na sajtu, zvaničnom sajtu delegacije Europske unije u Srbiji, europa.rs. Tema konkursa je, kako sam i rekao, Žene u fokusu. Jer u vreme svakodnevnih izazova, kao što su zabrinuto za sopstveno zdravlje, najbližih i ekonomska neizvestnost, pa i korona ova koja nas je zadesila, uticala na sve građane, i pozivamo vas, pozivamo sve da nam pošalju fotografije jakih žena koje vas svakodnevno inspirišu. Mogu to da budu i majke, i bake, i sestre, i supruge, i lekarke, medicinske sestre, prodavačice, novinarke, aktivistkinje i mnoge druge, mnoge druge žene koje su, eto,
jake
i oko nas, tako je.
I poštujemo ih. Recite mi, Gorane, jeste se vi vodili ovim istraživanjima koja su objavljivana u prethodnje godinu dana da su žene iznele koronu? Je li to bio
Nismo
jedan?
Se vodili, ali smo svakako to znali i to smo uzeli u obzir kod, da kažem, teme ovogodišnjeg konkursa, i mislimo da je tema žena kao takva jako bitna danas, pre svega zbog toga što ste sada rekli. Tako da ovo je da neki način, da se odužimo, jel tako, svim ženama u Srbiji, pa smo tako i ovaj konkurs i organizovali. Konkurs je za sve punoletne građane. Stručni žiri će odabrati tri najbolje fotografije i nagraditi ih voucherima za kupovinu foto opreme. Prva nagrada je 1000 evra, druga nagrada 500, a treća 300 evra. Mogu da kažem nešto i u stručnom žiriju. Ove godine imamo i veliku Goranku Matić u žiriju, istoričarka umetnosti i fotografkinja, čija retrospektivna izložba ove godine održana u Muzeju savremene umetnosti. Tu je Aleksandar Kelić, docent na Fakultetu primjenih umetnosti, Igor Ril, urednik National Geographica u Srbiji, David Pužado iz Beogradskog fotomeseca i Daliborka Nikolić, moja koleginica iz EU Info centra.
Mnogi imamo telefon, pa volimo tako da štrak ćemo, da li se te fotografije
apsolutno ove godine, znači nemojte brinuti ako nemate profi aparat, znači ove godine žiri će uzimati u obzir i fotografije načinjene ovim telefonom.
Tako, ali da. Važno je da kažemo da ništa od onoga što omalovažava žene ne dolazi u obzir.
Apsolutno, fotografije nagog tela koje na bilo koji način objektivizuju ženu i žensko telo neće biti uzete u obzir, tako da.
Tako, dakle, možete vi napraviti sada, na primjer, fotografiju.
Mogu, i da konkurišemo.
I da konkurišete.
Rekli smo o novinarki.
Dakle, da. Dakle, evo, imate bezbroj ideja i mogućnosti, pa sad samo treba biti kreativan, naći taj moment i možda uslikati svoju majku, sestru ili prodavačicu, omiljenu apotekarku, vaspitačicu, zašto ne? Da bi moj sin uživao da mi konkurišemo za fotografijom njegove vaspitačice koju obožava. Šta još EU Info centar lepo priprema?
Pa evo trenutno, mislim danas nam stiže Ursula von der Leyen.
Dobro, o tome ćemo pričati svakako nadugo i našoj oko tokom dana.
Stvar, mi smo pokrenuli ove nedelje i našu poljoprivrednu kampanju za naša polja EU za poljoprivredu, kampanja u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, i mi smo napravili nekih 15 videa koji će se vrtiti širom Srbije na nekim lokalnim televizijama, ali i 10 videa koji će se vrtiti koji će biti prikazani na RTS-u, tako da i to očekujemo negde početkom oktobra da krene. To su najčešće individualne priče, uspešne priče ljudi, privrednika, poljoprivrednika koji su s pomoć Europske unije postigli nešto, da li su povećali useve, da li su zaposlili neke nove ljude, povećali proizvodnju itd. Tako da jedno, da kažem, inspirativne priče koje verujem da će inspirisati i druge da konkurišu za neku od pomoći Europske unije.
Dobro, o tome ćemo pričati u nekom narednom gostovanju. Samo da ostali smo duši, kada ćemo saznati koja veličanstvena žena je pobedila.
Konkurs traje do 1. novembra, a onda stručni žiri će zasedati jedno desetak dana i negde polovinom novembra bismo znali pobednike, a organizovat ćemo i izložbu na kraju godine gde ćemo predstaviti nekih 20 najboljih radova koje će stručni žiri odabrati.
Sjajno. Očekujemo vas onda pred izložbu ili kad zaberete? Možda pred izložbu.
Pred izložbu, možemo da je najavimo, da.
Da, sjajno. Hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 1. Dakle, čuli ste Gorana Stupara iz EU Info centra, mobilne telefone u ruke ili fotoaparate. Inspiraciju verujem da svi imate, pa pošaljite vaše fotografije. Žena u fokusu je tema.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, zaista ćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, strah znaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Ćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije, saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Tvoje, al još nije kraj.
U 9:20 nekoliko minuta ćemo posvetiti Savezu slepih Srbije, koji ove godine obeležava dva značajna jubileja, 50 godina postojanja biblioteke za slepe i 75 godina rada Saveza, i cela ova godina i sve aktivnosti posvećene su ovom jubileju. Na telefonskoj vezi je sekretar ovog Saveza, Jelena Stojanović. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu i prilici da govorimo o aktivnostima Saveza slepih Srbije.
Danas ćete biti izuzetno aktivni i onako celodnevne aktivnosti, ajde da kažemo. Pola veka postoji vaša biblioteka, a danas će postati još pristupačnija za sve slepe i slabovide osobe. Otkrite nam o čemu se tačno radi.
Tako je, danas imamo dve jako važne aktivnosti u okviru jubileja koji obeležavamo, dva značajna jubileja koje obeležavamo. Prva aktivnost će se desiti u 10:30 i odnosi se na otvaranje prve pristupačne čitaonice za slepe i slabovide osobe koja je opremljena savremenim asistivnim tehnologijama zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja i kroz projekat, u okviru projekta Put ka inkluziji, pristupačna čitaonica Put ka inkluziji. U čitaonici imamo značajna pomagala koja će u velikoj meri olakšati proces učenja i studiranja slepim i slabovidim učenicima i studentima, počev od računara opremljenih savremenim tehnologijama do elektronskih lupa, zatim Brajevih redova, Daisy playera, knjiga u pristupačnom formatu kao što su Brajevo pismo i audio format. Tako da će ova čitaonica, verujemo, u mnogome pomoći i slepim studentima i učenicima, ali i onima koji spremaju, koji su na doktorskim studijama ili spremaju master radove ili prosto vole i žele da čitaju i da se posvete naučnom radu i ljubitelji su knjige.
A koliko je vaša biblioteka posećena? Koliko prosto slepe i slabovide osobe koriste te pogodnosti koje ste sada naveli da bi im olakšali čitanje i učenje?
Slepim i slabovidim osobama je knjiga Prozor u svet, posebno onima koje žive same, i mi u velikoj meri nastojimo da im pomognemo i da ih podržimo u tome, pa radimo na tome i da knjige dopremamo putem našeg, da tako kažem, kroz naš projekat Bibliobus, putem dostavnog vozila knjige, Brajeve knjige i knjige u audio obliku im donosimo na kućne adrese. A naravno da dosta slepih i slabovidih osoba dolazi i u biblioteku da pozajmi knjige, da čita. Naše knjige su rasprostranjene svuda, kako po Beogradu, tako po Srbiji, po zemljama regiona. Ali ono što nas posebno raduje, čitaoci naših knjiga su i ljudi iz inostranstva, iz Kanade, iz Australije, iz Slovenije. Svi oni koji imaju problem sa vidom, a koji žele da dođu do kvalitetne knjige.
Danas imate i prezentaciju priručnika za bezbednost slepe dece na internetu. Da li su slepa deca ugroženija na internetu od ostale dece?
Pa znate kako, mi smatramo da su generalno deca i mladi ugrožena kategorija kada je u pitanju internet, a slepa i slabovida deca možda i više, zato što više vremena s obzirom na okolnosti u kojima žive provode na internetu, i sada ove savremene tehnologije koliko su dobre, toliko nažalost mogu da budu i loše, jer na internetu ima svega. Mi smo zato kroz projekat Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Da li želiš da znaš, želeli da slepim i slabovidim učenicima, studentima, školarcima na neki način približimo koje su to sve opasnosti koje vrebaju putem društvenih mreža, korišćenjem interneta i tako dalje. I danas imamo tribinu posvećenu tome. Na tribini će nam između ostalih govoriti i gospodin Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, i takođe govorit će Milan Nedeljković, poverenik Saveza slepih Srbije i član upravnog odbora, poverenik za IT tehnologije i jedan od koautora ovog priručnika, Goran Pećanac. Mislimo da ćemo u potpunosti uspeti da slepo i slabovidoj deci, ali i njihovim roditeljima, jer ovaj priručnik nije namenjen samo deci, da i roditeljima i svim onima koje to interesuje predstavimo koliko u stvari internet ima dobre strane, ali da im ukažemo i na one loše strane kako bi slepe i slabovide osobe bile bezbednije na društvenim mrežama.
Jelena, srećan vam jubilej i hvala vam na svemu ovome što radite, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
Hvala vam što podržavate i želim vam puno uspeha u radu.
Hvala najlepše. Moja sagovornica bila je Jelena Stojanović, sekretar Saveza slepih Srbije, koji ove godine obeležava 75 godina rada i pola veka postojanja biblioteke za slepe. Da, 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 da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own roots.
affection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. Till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.
Će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war,
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Devetog septembra 1547. godine rođen je pisac Miguel de Cervantes. Bio je sekretar papskog legata, a potom je stupio u vojnu službu. Tokom tih godina napisao je više od 30 drama koje su izvođene u španskim pozorištima. Cervantesov komad Don Quixote spada u red najprevođenijih dela svetske literature.
Ko su vam ti lutajući vitezovi, trla baba vam? Zar ti, Sancho, ništa ne znaš o letopisima i povestima u Engleskoj, u kojima se govori o slavnim podvizima kralja Artura, koga mi u našim kastiljanskim romanima uvek zovemo kraljem Artusom? U vreme tog dobrog kralja osnovan je onaj čuveni vitezki red vitezova od okruglog stola. Od onda se s kolena na koleno taj viteški red širio i rasprostirao po mnogim i različitim krajevima sveta. Na njega sam se i ja, mada grešan, zavetovao. Pa tako ja ispovedam ono isto što su ispovedali mnogi naraštaji vitezova pre mene. Zato idem po ovim samotnim krajima i pustoši, tražeći pustolovine, odlučan da svoju mišicu i svoju ličnost založim u najopasnijoj prilici koju mi sudbina dodeli.
Na današnji dan 1839. godine rođen je Mihajlo Valtrović, arhitekta, arheolog i akademik. Po završetku liceja u Beogradu, kao državni pitomac otišao je u Nemačku gde je izučavao arhitekturu. Po povratku u Srbiju bio je prvi predavač na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. 1882. godine započeo je prva iskopavanja na arheološkom nalazištu Viminacijum. Osnovao je Srpsko arheološko društvo i pokrenuo Starinar, prvi stručni časopis o arheologiji. 29. septembra 1902. godine preminuo je francuski pisac Emile Zola. Osnivač je eksperimentalnog romana i naturalizma kao književnog pravca. Veliku popularnost stekao je u takozvanoj Dreyfusovoj aferi brošurom Optužujem, u kojoj je branio nepravedno optuženog francuskog oficira Dreyfusa. Također je učestvovao u odbrani Gustava Flaubera i njegovog dela Madame Bovary.
Gospodina Flaubera upoređujete sa Balzacom. Dobro, jeste li vi čitali to što je štampano u Parijskoj reviji? Pa znate li da to vređa javni moral i religiju, molim vas?
Gospodo, ja ne želim da upoređujem Balzaka i Gustava Flaubera. Još smo im preblizu, nismo još dovoljno odmakli. Osim toga, stvarno, zasluge su im i suviše različite. Ali ono što je napisao Flaubert, tačna je reprodukcija života. On je izrekao istinsku i pravu reč koju su svi očekivali.
Na današnji dan 1922. godine u Beogradu je rođena Olga Jevrić, vajar i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Diplomirala je na muzičkoj, a potom i na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Prvi put je izlagala 1947. godine, a onda su usledile mnogobrojne izložbe u zemlji i svetu. Slušamo Olgu Jevrić o životu u Beogradu tokom Drugog svetskog rata.
Rad na likovnoj akademiji bio je fiktivan. Nije bilo goriva, nije se ložilo, nije bilo većine teorijskih predmeta. Sve ovo vreme, nazovimo studija, osjećala sam kao neku vrstu otklona iz uskraćenosti. Skulpturu, međutim, doživjela sam kao mogućnost sopstveno iskazivanje, ali sve to još bilo jako nebulozno, kao daleka slutnja. Dodir sa materijom i oblikom bio je u sferi virtuelnog. Trebalo je trošiti se da bi se, kad dođe trenutak oslobođenja, moglo delovati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.
U zgradi Narodne banke na Slavi u Beogradu izbio je jutros požar koji je brzo lokalizovan, a povređenih nije bilo, kažu u MUP-u. Zgrada Narodne banke je evakuisana, požar je izbio u podrumu zgrade gde se zapalio otpad i lokalizovan je za desetak minuta. U toku je oddimljavanje prostora. U MUP-u preciziraju da su primili dojavu o požaru 8:40, da je lokalizovan, dakle, već u 8:50. Na terenu je 16 vatrogasaca i 3 vozila. Još jutro su 6:30, najavili smo da ćemo ići malo i u kafanu ovoga jutra. E, stiglo je to vreme. Od kolege Novice Savića čućete više o kafani kao instituciji.
Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela.
Tako je o kafani pevao Toma Zdravković, čovek koji bez nje nije mogao, kao ni ona bez njega. Ali kada se ta ljubav između Srba i kafane rodila, na to pitanje odgovara istoričar Miroljub Manojlović.
Mislim da je kafana ovako kakva je, može da skorespondira sa nekadašnjim turskim vremenom, jer iz tog vremena nije slučajno kafana ili mehana, još stariji naziv, čak u toj, da kažem, modernoj našoj Srbiji, u vreme kneza Mihajla, bilo tačno propisano kako kafana mora da se gradi.
U nedostatku drugih institucija, kafana je u 19. i prvoj polovini 20. veka preuzela na sebe prosvetiteljsku ulogu.
Počevši od pozorišnih predstava, bioskopskih koji su bile jako raširene skoro po svim većim mestima po Srbiji, onda od muzičko-scenskih nastupa pevača, počevši od onih koji su služili za veselja, ali i onih koncerata po elitnim restoranima, odnosno kafanama i hotelima.
Ko zna da li bismo imali parlamentarni sistem da nije bilo kafana. Prve stranke u Srbiji upravo su u njima osnivane. Tu su se pisali politički programi, održavali partijski skupovi, ali i kovale i zavere. Ipak, ugostitelji iz Požarevca, Milić Stefanović, tvrdi da su se ta vremena donekle promenila.
Mislim da se ne radi sad neke zavere u kafane. Možda neke sitne prevare, prodati auto, da li je vakav ili nakav, bolji ili loši ili tako dalje, a ne baš one zavere koje su se nekad pravile i dešavale.
Šta definiše pravu kafanu? Pre svega stalni gosti, neki sa višedecenijskim stažom, poput onih u kafani Miće Stamenkovića.
Mi smo malte neka jedna porodica, jer svako zna probleme ovog ili onog. Znači, mi znamo malte ne šta je ko jeo danas.
Vlada mišljenje da se u kafani uglavnom troše pare i da se praznih džepova ne seda za sto, ali iskusni kafanski veterani poput Laze Ristića tvrde da to nije sasvim tačno.
Sve ljudi koji drže kafane, oni znaju ko dolazi i ako nemamo sad, doći ćemo sljedeći put pa ćemo da namirimo taj dug koji ostaje. Tako da siguran sam da ne treba puno para, ne treba da imaš ni para.
Što god da se oko nje dešavalo, kafana je uvek opstajala i danas se žilavo opire na jezdi barova i kafića.
Tradicionalni kafana, kao i što sami znate, nema još mnogo. I što ih ima, neke su čak i zatvore, neke nisu, većina su se renovirale, ali taj duh tih stari, po meni mislim da se gubi, da će vrlo teško da se održi.
Gosti poput Slobodana Rajkovića ipak gaje optimizam.
Ma bit će uvijek i gostiju i kafana, bilo i bit će uvijek.
To mi je kafana bila i sudbina istina. Mnogima je to i dan danas. Davno je prevazišla status mesta za dokoličaranje i pančenje i postala nezaobilazni deo srpskog društvenog miljea.
Heart, what do you feel?
9:47, vreme je za naš Karavančić. Danas slušamo Karavančić, autora po imenu Harry Zajfer, koji nosi naslov Jenki u Kanadi. Kanada jeste velika, ali od Jenkija se ne može pobeći.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Karavan. Harry Zajfer i monolog Jenki u Kanadi.
James Dinsdale je instinktivno osjećao da će pre ili kasnije ostaviti dušu u nekom od velikih kanadskih gradova. Kud god da ode, u Otavu, Montreal, Toronto ili Vancouver, svuda su mu boli oči prokleti američki dolari. Jer cijelog svog života maštaje o Kanadi koja će isključivo biti kanadska. A kad se to ipak nije desilo, on jednog dana osedlao konja, natukao na glavu filcani šešir, obukao kožnu jaknu, bogato ukrašenu resama, stavio pasač sa revolverom i galopom pojurio ka severu. Prošao je pored Michiganskog jezera, zatim je jahao kroz strme planinske tesnace, guste šume i beskrajne prerije. Posle mnogih noći provedenih kraj logorskih vatri i uz jezivi koncert vukova, putnik je najzad stigao na cilj. Ura! Viknuje James, bacivši pobedonosni pogled na pusti predeo, gde nije bilo ni žive duše. Najzad sam stigao u pravu, čistu Kanadu, bez prisustva ma jednog jedinog prokletog Jenkija. Sjahavši s konja, James gurnu desnu ruku u džep i tog trenutka njegove prste čvrsto stegnuše rači pipci. James je odmah shvatio da se uhvati u zamku, jer na pipku je krupnim slovima pisalo: ubacite 50 centi u automat i prsti će vam biti oslobođeni. Before Full Company, Chicago, USA.
Pod sloganom Poveži se srcem obeležavamo svetski dan srca ustanovljen pre 21 godinu sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti. Svake godine u svetu 18,5 miliona ljudi umre od posljedica bolesti srca i krvnih sudova, a procenjuje se da će do 2030. taj broj porasti na 23 miliona. Svetska federacija za srce podsjeća da, međutim, najmanje 85% prevremenih smrtnih ishoda može da se spreči kontrolom glavnih faktora rizika, a to su pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost. Među najznačajnije faktore rizika koji su odgovorni za smrtnost od kardiovaskularnih bolesti ubraja se povišen krvni pritisak, zatim upotreba duvana, povišen nivo šećera u krvi, fizička neaktivnost i prekomerna telesna masa i gojaznost. Dakle, ako ništa drugo, bar danas povedite računa o svom srcu, čujete sebe i svoje srce. Manje od 4 minuta ostalo je do 10 sati kada vas očekuju najnovije vesti prvog programa Radio Beograda i vreme da se pozdravimo sa vama. Hvala vam na pažnji što ste i ove srede 29. septembra bili sa nama od 6:30. Ekipu su činili Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Do slušanja. Prijetno.